Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým, je 13. septembra roku 2024, čiže piatok 13., ale vždycky lepšie piatok 13., ako pondelok 16., že? Čo nás dnes čaká? Meteorológovia varujú pred silnými dažďami a záplavami. Pokračuje schôdza parlamentu, Biden príjme britského premiéra, pápež František sa vracia z ciest po Ázii a Španielsko organizuje stretnutie k riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu. No a poďme domov. Prezident Peter Pellegrini poslal po stretnutí s predsedami koaličných strán iba tlačovú správu, nemal s nimi tlačovú besedu. Prezident odkazuje, že politici majú namiesto osobných útokov riešiť problémy ľudí. Jasne sa nepostavil k odvolávaniu Michala Šimečku. V útorok prezident príjme predsedov opozičných strán. Prezident pripomenul, že nie je v jeho kompetencii zasahovať do vnútorných pomerov v Národnej rade Slovenskej republiky, napísala po stretnutí prezidentová hovorkyňa. Prezidentský palác zverejnil účtenku, podľa ktorej stál obed prezidenta Petra Pellegriniho s predsedami vládnych strán 94 eur. Zareagoval tak na odhad Igora Matoviča, ktorý na Facebooku odhadol, že cena obeda pre štyroch zločincov bola zhruba 2800 eur. Prezident v paláci prijal Roberta Fica, Matúša Šutaja Eštoka a Andreja Danka. Pellegrini sa stretne aj s opozičnými lídrami. Matoviča však ako jediného z nich na stretnutie do paláca nepozval. Teraz však veľmi rýchlo zareagoval na jeho tvrdenie. Na účtenke sú uvedené aj objednané jedlá. Pellegrini sa so zástupcami opozície stretne v útorok 17. septembra na spoločnom obede. Účasť potvrdili Progresívne Slovensko, KDH aj SAS. Kritizovali však, že prezident za jeden stôl nezavolal opozičné aj koaličné strany. Pre hrozbu silných dažďov a záplav zasadal krízový štáb, ktorý zvolali ministri Šutaj, Eštok a Taraba. Podľa ministra vnútra bude situácia vážna a preto sú bezpečnostné a záchranné zložky v pohotovosti a sekcia krízového riadenia komunikuje s obcami. Rezort tiež pripravil zoznam odporúčaní pre občanov. Krízového štábu sa zúčastnili aj prezident hasičského zboru, policajný prezident a riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra. Mimoriadne nepriaznivé počasie a silný vietor sa očakáva najmä v sobotu a v nedeľu. Krízový štáb rozhodol, že už počas včerajšieho dňa bude vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity a začne sa s obsadzovaním hrádzí vo vytipovaných lokalitách, najmä v obciach na západnom Slovensku v oblasti rieky Morava. Európska komisia odmietla kritiku ministra Juraja Blanára, že nekonal rýchlo v spore o dodávky ropy od ruského Lukoilu cez Ukrajinu. Stojí si za svojím zistením, že bezpečnosť dodávok nebola ohrozená, keďže ropu môžu posielať družbou aj iné spoločnosti. Minister zahraničných vecí Blanár vyhlásil, že komisia naťahovala čas. Vyzdvihol, že maďarská skupina MOL, ktorej patrí aj bratislavský Slovnaft, dohodla s Ukrajinou technické riešenie. Z vysielania STVR v tichosti vypadli dve diskusné relácie. Večera s Havranom a Do kríža. Televízia tvrdí, že ide o plánovanú výluku, no zatiaľ neprezrádza, kedy by sa relácie mali vrátiť na obrazovky. Najmä diskusie Michala Havrana kritizovali predstavitelia vládnej garnitúry. Tibor Gašpar vyhlásil, že aj čiastočná správa ministerstva spravodlivosti stačí na odvolávanie Michala Šimečku. Počkajme na definitívne závery, na politické odvolávanie to plne postačuje, to je môj názor. Uviedol s tým, že on sám správu nemá. Pani Mesterová, poviem teraz taký trochu nadsadený úsudok, keď máte tú správu jedine vy, mám pocit, že vy jediná máte prístup na ministerstve spravodlivosti k tým osobám, ktoré sa podielali na hodnotiacom procese. To je len dôkaz o tom, že na ministerstve máte naďalej svoje vzťahy a kontakty, reagoval Gašpar na poslankyňu Progresívneho Slovenska, ktorá v pléne citovala z návrhu správy. Naznačil, že sa bude ďalej preverovať financovanie niektorých neziskoviek, najmä ak ide o peniaze zo zahraničia. No a hlasovať o odvolaní Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady sa bude v útorok o 11. Peter Žiga včera neskoro večer uzavrel rozpravu, poslanci vyjadrili všeobecný súhlas. No a Progresívne Slovensko, KDH a SAS sa nezúčastnia tajného hlasovania o odvolaní Šimečku. Rovnaký postoj už oznámilo aj hnutie Obyčajní ľudia, nepoviem, že Slovensko. Vo budove už nestretnete koaličného poslanca, ktorý by vám v kuloároch povedal, že je to dobrý nápad, povedal predseda klubu PS Martin Dubéci s tým, že návrh nemá širšiu podporu. No a Andrej Danko tvrdí, že odvolanie a verí lídra opozície Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady bude v útorok úspešné. Zdôraznil, že koalícia je v tejto otázke aktuálne jednotná, aj keď Hlas najprv absolvoval mediálne tanečky. Sme v koalícii jednotní, zdôraznil. V prípade odvolania Michala Šimečku podporí SNS na post podpredsedu parlamentu Františka Mikloška z KDH, povedal Andrej Danko. liberálne okienko si dajme. Škodlivý je smerohlasácky valec bez riešení, aj progresivistický model bez limitov, povedal v rozhovore pre denník N podpredseda KDH William Karas. Máme program, kde nájdeme prieniky s opozíciou vo vzťahu k demokracii, právnemu štátu, vo funkcii procesov. V niektorých hodnotových témach možno vidíme prieniky inde. Pre nás je kľúčové komunikovať, že KDH je konzervatívna kresťanská strana. Pán Karas, nestačí komunikovať. Treba aj konať. To nerobíte. Bývalý disident a poslanec KDH František Miškološko ostro kritizoval vládnych poslancov. Ich útoky voči rodine Šimečkovcov pripodobnil k 50. rokom, to vážne, a obdobiu komunizmu jeho prejav opoziční poslanci ocenili dlhým potleskom. Máte silu odvolať Šimečku z postu podpredsedu parlamentu, ale nemáte silu z klamstva urobiť ideológiu tohto štátu. Nie ste tu sami a nepatrí vám tento štát. Mikloško ostro kritizoval spôsob, akým vládni politici narábajú s informáciami o dotáciách pre nadáciu Milana Šimečku či projekt Fórum. To isté robili komunisti, zverejňovali, koľko berú chartisti, aby ich dehonestovali, ale už zamlčovali, čo robili. To sa robí aj dnes, toto sa, čo tu počúvam, na adresu matky a starého otca, som z toho úplne hotový. Prosím vás, pamätajte sa. Pán Mikloško, disent bral peniaze zo zahraničia. Šimečkovci brali od nášho štátu. Len tak mimochodom. Poďme do zahraničia. Do Budapešti pricestuje na neformálne zasadnutie len 9 ministrov hospodárstva a financií EÚ. Slovensko je medzi nimi. Po júlovej návšteve Viktora Orbána v Moskve oznámili viaceré krajiny bojkot zasadnutí v Maďarsku, ktoré dnes predseda Rade EÚ. Pri Maďarsku ešte zostaneme. Maďarsko žiada od Európskej únie uhradenie nákladov na ochranu hraníc, inak hrozí žalobou. Šéf úradu maďarskej vlády Gulyás uviedol, že Maďarsko vynaložilo na ochranu hraníc skoro 2 miliardy eur. Maďarská vláda trvá na uhradení nákladov vynaložených na ochranu svojich južných hraníc, ktoré sú vonkajšou hranicou Európskej únie. V prípade, že Brusel tieto náklady odmietne preplatiť, kabinet premiéra Viktora Orbána je pripravený obrátiť sa na súd. Podľa webového portálu mandimer.hu to vo štvrtok povedal šéf úradu maďarskej vlády. Súd v polovici júna udelil Maďarsku pokutu 200 miliónov eur a 1 milión eur za každý deň omeškania, pretože v roku 2020 nevykonalo rozhodnutie o dodržiavaní medzinárodných postupov pre žiadateľov o azyl. Neplánujeme zaplatiť túto pokutu, pretože je to úplne nespravodlivé, povedal vtedy štátny tajomník rezortu. Táto pokuta bola politickým tlakom pre náš prístup k nelegálnej migrácii, dodal. Podľa jeho slov Orbán v roku 2015 ako prvý jasne vyhlásil, že ak ochrana vonkajšej hranice nebude povinná, šengenský systém skolabuje. Je to zrejme aj teraz, keď vidíme, že Nemecko zavádza kontrolu vnútorných hraníc v Únii, dodal Gulyás. Premiéry Maďarska a Luxemburska sa zhodli na poklese konkurencieschopnosti únie. Európska konkurencieschopnosť vážne klesá. Ak nepríjmeme určité rozhodnutia, konkurencieschopnosť EÚ voči USA a Číne nenávratne klesne, vyhlásil Viktor Orbán na štvrtkovom stretnutí s luxemburským premiérom Friedenom. Predseda maďarskej vlády sa odvolal na správu bývalého šéfa Európskej centrálnej banky Mária Draghiho, ktorý v pondelok v Bruseli po niekoľkých mesiacoch odkladov predstavil 66-stranovú správu o konkurencieschopnosti Európy. V nej vyzýva EÚ čo najrychlejšie investovať približne 900 miliárd eur do európskej ekonomiky, pričom novými zdrojmi financií by mohli byť dane vyberané priamo EÚ. Luxemburský premiér pre týždenník Politico v januári povedal, že Maďarsko je viac proeurópske, ako sa niekedy zdá. Myslím si, že musíme podporovať rôzne názory, aby sme dosiahli spoločný cieľ. Donald Trump vylúčil ďalšiu debatu s Kamalou Harrisovou pred novembrovými voľbami. V útorok sa uskutočnila prvá a zrejme jediná. Nebude žiadna tretia debata, napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti. Predtým ešte debatoval s Joe Bidenom. Trump vo svojom príspevku tvrdí, že prieskumy naznačujú jeho výhru v debate. Reuters však upozorňuje, že viacero prieskumov naznačuje opak a respondenti v nich považujú výkon Harrisovej za lepší. Veliteľ tajnej izraelskej vojenskej jednotky pre kybernetickú bezpečnosť Yossi Sariel rezignuje na svoju funkciu. Deje sa tak 11 mesiacov po tom, čo Hamas vlani zaútočil na Izrael. Teroristi počas útoku zabili okolo 1200 ľudí. Jednotka 8200, ktorej Sariel doteraz velil, patrí k útvarom izraelských spravodajských služieb, ktoré nezabránili útokom zo 7. októbra 2023. Sariel v liste k rezignácii žiada o odpustenie za to, že nesplnil úlohu, ktorú mu pridelili. Sariel je považovaný za kľúčového architekta používania nástrojov umelej inteligencie pri bombardovaní pásma Gazy izraelskou armádou. Poľsko chce, aby Ukrajina mohla využívať strely dlhého doletu proti Rusku, povedal Sikorský po rokovaní s americkým kolegom Blinkenom. Varšava chce podľa neho zvýšiť tlak na Moskvu. Blinken dorazil do Varšavy deň po návšteve Kyjeva, kde rokoval okrem iného o možnom povolení odpaľovať americké rakety hlboko do ruského tyla. Biden v útorok vyhlásil, že Washington zvážuje zrušenie súčasného obmedzenia. Mali by sme naďalej Ukrajine dodávať pokročilé vzdušné systémy a zrušiť obmedzenia týkajúce sa využitia zbraní dlhého doletu, povedal Sikorský na tlačovej konferencii po rokovaní s Blinkenom. Ak Západ povolí Ukrajine útočiť zbraňami s dlhým doletom na ciele v Rusku, bude to znamenať, že krajiny Severoatlantickej aliancie sú vo vojne s Ruskom, vyhlásil Vladimír Putin. Kyjev už mesiace nalieha na USA, aby zrušili obmedzenie týkajúce sa použitia amerických zbraní na ciele hlboko na ruskom území. Ak podľa Putina toto obmedzenie padne, nebude to znamenať nič menšie ako priame zapojenie krajín Severoatlantickej aliancie do vojny na Ukrajine. Znamenalo by to, že krajiny Severoatlantickej aliancie sú vo vojne s Ruskom. Upozornil, že na základe hrozieb, ktorým bude čeliť, plánuje Rusko prijímať zodpovedajúce riešenia. USA pre obavy z eskalácie konfliktu doteraz odmietli súhlasiť, aby nimi dodávané ďalekonosné zbrane Ukrajina použila na útoky proti cieľom v ruskom vnútrozemí. Stanovisko Washingtonu v tejto veci sa však v poslednom čase mení a prezident Joe Biden povedal, že USA pracujú na zrušení reštrikcií. V piatok chce o veci rokovať s britským premiérom. Žiadna zbraň nemôže zmeniť situáciu na Ukrajine v jej prospech, tvrdí Pentagon. Ukrajina by sa mala sústrediť na používanie zbraní, ktoré má v súčasnosti, povedal novinárom hovorca Pentagonu Patrick Ryder. Chcel by som vás upozorniť na vyjadrenie ministra obrany Austina v Ramštajne minulý týždeň, kde zdôraznil, že neexistujú žiadne spôsobilosti, žiadna zázračná guľka, ktorá by Ukrajine umožnila uspieť, citovala hovorcu Pentagonu ruská tlačová agentúra TASS. Ja si pamätám z histórie, aj Hitler mal takú zázračnú zbraň. Volodymyr Zelenský potvrdil, že ruská armáda začala protiútok v Kurskej oblasti, kam v auguste vpadli ukrajinské jednotky. Prezident uviedol, že protiofenzívu očakávali. Moskva uviedla, že jej vojaci v Kurskej oblasti oslobodili desiatku obcí, vrátane Gordejevky alebo Snagosti, o ktorých predtým hovorili neoficiálne zdroje ako o miestach ruského protiútoku. Ministerstvo v hlásení ďalej napísalo, že ruské jednotky odrazili viacero ukrajinských útokov. O protiútoku ruských jednotiek v západoruskej Kurskej oblasti, ktorá hraničí s Ukrajinou, v stredu napísal okrem iných aj ruskojazyčný server BBC alebo spravodajský portál Meduza. Ukrajinský prezident Zelenský odmieta mierový plán Brazílie a Číny, pretože je podľa neho deštruktívny a viac v súlade so záujmami Ruska. Pre Kyjev je táto iniciatíva nepriateľná, povedal. Čína a Brazília zverejnili svoj návrh na mierové riešenie vojny na Ukrajine koncom mája tohto roku. Konštatovali, že jediný spôsob ukončenia konfliktu je viesť mierové rokovania za rovnakej účasti všetkých strán. Čínsko-brazílsky návrh považuje Zelenský len za politické vyhlásenie. Dodal, že lídrom Číny a Brazílie navrhol diskusiu o ich návrhoch. Moskva iniciatívu privítala. Zelenský v rozhovore pre Metropolis upozornil, že tento mierový plán nebol dohodnutý s Ukrajinou. Pripomenul tiež, že Kyjev nemôže s Ruskom uzavrieť žiaden kompromis v otázke ukrajinského územia. Putin začiatkom septembra navštívil Mongolsko, ktoré uznáva jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu. Za normálnych okolností by malo preto Putina zatknúť a vydať. To sa však nestalo. Išlo o prvú návštevu ruského lídra v krajine, ktorá je zmluvnou stranou trestného súdu. V tejto súvislosti preto Ukrajina vo štvrtok Mongolsku adresovala demarš. V diplomatickej praxi ide o vyjadrenie nesúhlasného postoja voči postupu vlády, ktorej je adresovaný. Kyjev v ňom mongolským diplomatom vyjadril hlboké znepokojenie nad rozhodnutím nezatknúť ruského prezidenta. Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny tiež uviedlo, že tento krok bude mať dopad na bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami. No a poďme k sekcii migranti v Európe. Aj Švédi sa zobúdzajú. Švédska vláda dramaticky zvýši granty pre prisťahovalcov, ktorí sa rozhodnú vrátiť do vlasti. Od roku 2026 budú mať nárok v prepočte na 30 000 eur, aktuálne je to okolo 870. Menšinový kabinet má v parlamente podporu protiimigračnej strany Švédski demokrati. Sme uprostred zmeny paradigmy v našej migračnej politike. Dobré ráno, povedal novinárom minister pre migráciu Forsell. V súčasnosti môžu prisťahovalci pri návrate do vlasti zaistiť dostať až 10 000 švédskych korún, čo je spomínaných 870 eur na dospelého a 5 000 korún, čo je 437 eur na dieťa. Maximálne 40 000 korún, čo je 3 500 na rodinu. Poďme na ekonomické oddelenie. Zmrazením cien potravín Maďarsko porušilo európske pravidlá. Rozhodol súdny dvor EÚ. So žalobou na nariadenie maďarskej vlády sa na Európsky súd obrátila maloobchodná sieť Spar. Súd jej dal za pravdu. No, Elon Musk označil austrálsku vládu za fašistov po návrhu pokút pre IT gigantov za šírenie dezinformácií. Austrália stojí na čele celosvetového úsilia o reguláciu sociálnych médií a premiér Albanese nedávno ohlásil aj plán zakázať prístup deťom do 14 rokov. Jeho vláda teraz pripravila návrh zákona o boji proti dezinformáciám, ktorý zahŕňa rozsiahle právomoci na ukladanie pokút technologickým gigantom až do výšky 5% ich ročného obratu za porušenie povinností v oblasti online bezpečnosti. Fašisti, napísal Musk v jednoslovnej odpovedi na platforme X. Rubrika Šaškáreň. Lotyšsko schválilo zákaz používania a vstupu vozidiel registrovaných v Bielorusku. Cieľom je obmedziť obchádzanie protiruských sankcií, ktoré zaviedli po ruskej invázii na Ukrajinu. Opatrenie sa bude týkať všetkých dopravných prostriedkov s bieloruskými poznávacími značkami. Bieloruské vozidlá, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Lotyšsku, musia krajinu opustiť alebo zmeniť registráciu. Zákaz začne platiť v novembri. Podobné opatrenie pre vozidlá zaregistrované v Rusku platia už od februára tohto roka. No a jedna zaujímavosť. Súd v Paríži potrestal za ohováranie dve ženy, ktoré šírili dezinformáciu, že francúzska prvá dáma Brigitte Macron sa narodila ako muž. Obe odsúdené dostali pokutu 500 eur. Macronovej musia zaplatiť odškodné 8 000 eur. Od zvolenia Emmanuela Macrona za prezidenta v roku 2017 sa opakovane objavujú teórie, podľa ktorých sa jeho manželka Bridget narodila ako muž, podstúpila operáciu kvôli zmene pohlavia a je to transžena. Odsúdenými sú Amandine Roy, ktorá sa prezentuje ako médium, a Natasha Ray, ktorá vystupuje ako nezávislá novinárka. Aj takéto veci sa dejú vo svete.
Predpoveď počasia.
Pondelok som tu mal zapnutú klímu, dnes tu sedím v mikine. A dokonca Alpy zasiahlo silné sneženie. Železničná doprava medzi Salzburgom a Klagenfurtom je prerušená. Neprejazné sú aj viaceré vyššie položené cesty v Korutánsku. Takže aj takéto sa môže diať 13. septembra. To počasie je také, aké je v tejto chvíli. Napríklad prší na celom západnom Slovensku, ale aj na severe Slovenska. Teploty 8 stupňov v Bratislave, 7 v kuchyni, 8 aj v Gabčíkove, 9 stupňov v Senici a v Urbanove, 13 stupňov v Duninciach, len 12 v Nitre, 11 v Piešťanoch a Trenčíne, 13,5 stupňa v Prievidzi, Žiar nad Hronom má 15 stupňov, Žilina 11, 9 v Liesku, 12 v Martine, 15 na Sliači, 18 v Lučenci, 8 stupňov na Chopku, napríklad 12 stupňov v Poprade, v Telgarte 14, v Rožňave 20 a na východe najteplejšie asi v Košiciach a v Trebišove, kde je 18,5 stupňa. 14 stupňov hlási Kamenica nad Cirochou, 18 Tisinec, 15,5 Prešov a takmer 16 v Bardejove. Predpoveď znie takto. Oblačno až zamračené, na krajnom východe spočiatku aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, v západnej polovici zrážky vydatné a bude veľmi chladno. Najvyššia denná teplota 9 až 18, v Banskobystrickom kraji a na východe to môže byť 18 až 27. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov, no a fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu, na západe a v Žilinskom kraji prevažne severný rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, 45 km na nárazoch a dokonca niekde v nárazoch to môže byť 65 až 85 km za hodinu. Držte si klobúky.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichtnerom. Dobré ránko prajem.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom a divákom. No, prší bude pršať. Pozeral som sa na ten účet toho, jak sa volá, toho Pellegrinio. Hej. Tuto sa pozrite, to je nejaká Aldente SRO a prevádzkové na Hvízdoslavom námestí, takže v centre Bratislavy 19. A tuto pozeráme, že tekvicový krém, že 4 eurá za kus, ale tuto kačacie prsia, a teda vyzerá aj s oným, s tými sladkými zemiakmi, aj s prílohou, 13 eur. Adrianko, ja som mal v Terchovej halušky, síce gumené, ale halušky za 11,60. Hej, a tu... Dobre, možno kaučuk je drahší, jak kačacie prsie. Ale aj tak, ako to, to je, vieš, no, keď to porovnáš s ostatnými reštauráciami po Slovensku, kdekoľvek, 13 je dobrá cena, nie?
Na, na centrum Bratislavy. Na centrum,
vieš, ako mi sa to nezdá, ale ako kto viete, tak choďte do
tam. To je nejaký bufet, vidíš, tam ona je pri Grasalkovičovom paláci, ako taký, že fast food.
Neviem, ale pozrite sa, že či naozaj tie ceny sú také, a ak áno, tak potom klobúk dole pred nimi, hej. A iba toľko som chcel, lebo zase Jan Matovič, neviem, niekto mu oni zase zobral lieky. Možno tá tunelárka, čo s ním žije. No, ale a Adriánko, ja som ti vravel, že keď príde Danko do štúdia, aby si mu nerobil čaj z tých lysohlávok. Ja viem, že on je potom veselší v relácii, ale pozri sa, aké to má psychické dôsledky. Mikloško, to naozaj? Mikloško, hej, ktorý potom si obtiera hubu o nich. Hej? A prečo Mikloško mi povie, že lebo je konzervatívny? Sardinka je konzervatívnejšia, než je Mikloško. Sardinka, rozumieš? Ako, naozaj, pán Danko, haló, dobré ráno. Mikloško, ktorý teraz prirovnáva, tak títo odrbu štádo milión eur, hej, jeho konkubína si natrasia kozy a ja jej za to platím. Hej, nejaká chudák stripterka musí niekde iné pohyby robiť a nie také, že ťa niekto napojí na baterku z vetriesky, hej, ale akože musí nejaká stripterka aj tancovať a dostane oveľa menej peňazí. A iba od tých teda, čo sa na ňu pozerajú, hej. A my sme jej platili, rozumieš, tam chodí, aké by bola natočená na kábel od vetriesky, rozumieš, trasie s kozami a Mikloško hovorí, že toto je nejaký ony? 50. roky? To naozaj? Rozumieš, všetky tie prachy, čo pobrali? Však normálny človek by zmizol, rozumieš, šúchal nohami, bol rád, že nikto to po ňom nepýta naspäť. A nie to ešte, aby ho museli silou, mocou odvolávať. Čo je? Mikloško, čo je toto za kultúra? Mikloško, kedy nám povieš aj ty, že už si žena? Ha? Kokos, rozumieš? Rozumieš týmto ľuďom? A Danko, rozumieš? Vypieli so hlávky a ono navrhuje za predsedu parlamentu. A ja sa s koňom zrazil ten Danko.
Pod predsedu.
No to je jedno. Hoci čo, Mikloška, rozumieš, však prečo tam nedáte oni kamarátku moju Máriu? Alebo tvoju kamarátku Veroniku?
Veronika.
Prečo, to nemôže byť žena podpredsednička? Ha? Nemôže? Čo ste? Čo, pán Danko, máte nejakého, neviem, že musíte tam dať bielého chlapa, to nevieme, teda, že či je heterosexuálny Mikloško, ale je to bielý chlap. Musí to byť bielý chlap? Prečo to nemôže byť žena? Mária Kolíková, schopná právnička, rozumieš? Inteligentná, krásna žena, mladá. Prečo? Bojíte sa ich?
Počkaj, stop. Čo? Ty si vypili, ty si rysohlavu.
Áno, ja sa nehádam, že nie, ja nevrobím, že nie. Ale rozumieš, ako Mikloško, to naozaj, to už nič lepšie, akože nič? Však ja zaplatím onému letenku do Egypta, však nech tam ide, ja mu ukážem, presne, ja som tam chodil do Cheopského, ja tam viem vyťahnuť nejakú inú múmiu.
Podľa mňa išlo len o fór, pretože opozícia sa zhodla, keďže sa nevedia zhodnúť oni na predsedovi parlamentu, tak opozícia sa zhodla, že podporia za predsedu parlamentu práve Mikloška. A ešte jedna vec, Noro, musím ťa upozorniť, musím ťa opraviť. To, že máš stranickú knižku kresťansko-demokratického hnutia, neznamená, že si konzervatívny a že si kresťan.
Jasne, veď ako ja netvrdím. Preto vravím, že Sardinka je konzervatívnejšia, než Mikloško. Rozumieš?
A vôbec celé KDH. Vôbec celé KDH. Karas hovorí, že no musíme komunikovať, aký sme my konzervatívni. Nie komunikovať, robiť konzervatívne veci. Lebo to nerobíte. Jednoduché.
No, keď trčíš z ryti Šimečkovi, tak nemôžeš o sebe tvrdiť, že si konzervatívny. Však, Karas, čo? Ha? Abo môžeš, prečo nie? Pokrytec si, hej? A nebude prvá nejaká religiózna sekta, ktorá sa za niečo vydáva religiózne, ktorá bude klamať ľuďom, že? Kresťania. Aký ste vy kresťania, ak ja som kozmonaut. Ideme si zahrať.
Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia. Sme späť.
Dobré ráno. Už mi prišla SMS-ka. To čo hráš? No, Megadeth. No.
A?
Na, Dave Mustaine má dnes narodeniny a na rozdiel od Mikloška Dave Mustaine je konzervatívny. A ja už iba čakám, keď ten Mikloško sa odkopia, budem mi chcieť konkurovať. Vieš, že prehlási, že je 20-ročná fotomodelka. Oči ti vyškriabiem, ty paznej kde jeden. Oči ti vyškriabiem, neopováž sa.
Na to má copyright Noro.
Hej, presne tak. Žiadne také nebude.
No, s tým Šimečkom a odvolávaním je to celkom zaujímavé. Včera sa hádali v tom parlamente jedna strana, druhá strana. A ceny potravy sú stále vysoké. Ale k tomu, čo sa udeje alebo neudeje v parlamente, len krátky komentár Daga Daniša zo Štandardu. Vo štvrtok sa v parlamente odštartovala bitka koalície so Šimečkovcami. Hra bude mať dve kapitoly. Verejnú rozpravu a hlasovanie o odvolaní Šimečku z parlamentnej funkcie. To prvé bude vysoko užitočné, to druhé vysoko sporné. Politickú debatu o progresívnych mimolátkach a ich tučných štátnych príjmoch môžeme len privítať. Donedávna bola táto téma tabu neprávom. Tretí sektor sa tu roky hral na mimovládny občiansky terén, no pritom bol napojený na milióny eur z vládnych zdrojov a robil politiku, progresívnu politiku. Ukazuje sa, že progresívci majú problém s tým, čo vyčítali druhej strane, s klientelizmom. Sú to však dva podstatné rozdiely. Klientelizmus z obchodného pozadia Smeru bol 20 rokov ostro sledovanou témou. Dodajme, že celkom oprávnene. V médiách sme o hriechoch Smeru a oligarchoch písali intenzívne a dlhodobo. Vie sa o nich takmer všetko. Klientelizmus, ktorý predvádzajú ale progresívci a ich siete mimovládnych organizácií napojené na štátnu kasu, bol zas celkom zakrytý. Pre média táto téma neexistovala. Tu už nešlo o dvojaký meter. Progresívci si vytvorili paralelný svet, v ktorom je dovolené čokoľvek, čo iní zakazujú. Aj štátne dotácie pre partnerku predsedu PS 190 000 eur na činnosť. Ak by sa čokoľvek podobné ukázalo o Dankovi alebo Ficovi, médiá by ich roztrhali v zuboch. Pri Šimečkovcoch je to samozrejme inak. Druhý rozdiel medzi klientelizmom Smeru a klientelizmom progresívcov smrdí ešte viac. Firmy blízke Smeru a oligarchovia roky zarábali milióny eur na štátnych zákazkách, teda na dodávaní tovarov a služieb pre štát. V mnohých prípadoch podvodne, za čo boli stíhaní. No aj pri predražených tendroch museli firmy našich ľudí dodať to, čo si štát objednal. Diaľnice, siete, počítače pre školy, CTčka a iné prístroje pre nemocnice. Pri desiatkach miliónov eur, ktoré štát roky vyplácal sieti progresívnych a dúhových združení, je však otázne, čo za to spoločnosť dostala späť. Progresívne mimovládne organizácie v mnohých prípadoch nerobili spoločensky užitočnú prácu, robili politiku a ideológiu. Povedané na rovinu, venovali sa vymývaniu mozgov. Na školách viedli učiteľov a deti k transrodovej agende v médiách a na sociálnych sieťach bojovali proti tým, ktorých vyhlásili za dezinformátorov alebo za hybridnú hrozbu. Pričom za hybridné hrozby mohol byť považovaný ktokoľvek, kto odmietal poslušnosť. Klimatickú, pandemickú, vojnovú či inkluzívnu. Na čiernych zoznamoch nepriateľov a bezpečnostných hrozieb dokonca za bývalých vlád končili aj opozičné strany. Slovom, progresívne mimovládne organizácie vystupovali ako politický hráč alebo ako geopolitický hráč v službách atlantickej agendy. Pôvodne boli mnohé z politických nadácií a spolkov financované z amerických a britských zdrojov a až neskôr sa napojili na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Pozdravujem, pán Fico. Debata o tom, do akej miery majú byť títo politickí hráči financovaní zo štátnych peňazí, teda z vreciek daňových poplatníkov, je celkom legitímna. Hlavne, ak voľby ukázali, že väčšina spoločnosti politiku a ideológiu týchto spolkov odmieta. Rovnako legitímna je aj debata o tom, do akej miery sú progresívne mimovládky previazané s progresívnym Slovenskom a s rodinou Šimečkovcov, ktorá je aktívna vo všetkých troch sektoroch. Stranickom, mediálnom aj mimovládnom. Druhou a o niečo spornejšou otázkou je, či má verejná debata o týchto témach viesť k odvolaniu Michala Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu. Jedno z nepísaných politických pravidel hovorí, že líder najsilnejšej opozičnej strany má nárok na funkciu podpredsedu parlamentu. Volá sa to zastupiteľská demokracia. Na odvolanie zástupcov opozície a jej voličov by mal byť vážny dôvod. To je pri Šimečkovi otázne. Koalícia uvádza buď dôvody roky staré, teda prepojenie na mimovládne organizácie a denní gen, alebo nedostatočné, teda organizáciu verejných protestov. Pokiaľ ide o obvinenie, že kampane a protesty PS viedli k atentátu na premiéra, aj tam sa vec mierne komplikuje. Podľa predbežného vyšetrovania mal útočník blízko k strane demokrati. Nie PS. Zdroje z prostredia vládnych strán hovoria, že Fico je pri tejto téme neoblomný a pevne rozhodnutý hľať hlasovanie do odvolania Šimečku. Niektorých z jeho partnerov to zaskočilo. Očakávali, že Fico si vychutná rozpravu, teda verejnú kritiku progresívneho Slovenska a na zosadenie Šimečku z parlamentnej funkcie už až tak tlačiť nebude. Taraba a lídri Hlasu sa snažia Fica krotiť vraj. Žiadajú ho, aby zvážil, čo tým získa a čo tým stratí. Obávajú sa, že tým zbytočne otvorí nový front. Témou už nebudú prepojenia PS na mimovládne organizácie, ale útoky vlády na opozíciu, respektíve na jej zastúpenie vo vedení parlamentu. A ešte viac sa obávajú toho, že to povedie k ďalším konfliktom s Bruselom a k hrozbe, že Slovensko narazí na problémy s čerpaním eurofondov. Pre viacerých poslancov koalície je záhadou, prečo je Fico pri snahe odstrániť Čimečku taký tvrdohlavý. Je pochopiteľné, že vyhľadáva tvrdú konfrontáciu s progresívnym Slovenskom, s progresívnymi médiami, s tretím sektorom. Smer na tom zarába, no menej pochopiteľné je, že chce koncovku v podobe zosadenia Šimečku z funkcie v parlamente. Jedným z vysvetlení by bolo to, že Fico po atentáte berie politický boj čoraz viac osobne. Druhým by bolo to, že aj tak ráta s neplatnými hlasmi a s tým, že Šimečka ostane tam, kde je a kde ho Smer potrebuje. Tretím dôvodom môže byť to, že Fico vie viac ako jeho partneri a vníma to ako súčasť širšej hry. Napríklad od Ševčoviča sa mohol dozvedieť, že EÚ sa tak či tak chystá na spoli so slovenskou vládou a na hrozby, že Slovensku pozastaví eurofondy. Fico potom bude môcť odkazovať, že za jeho zrážkou za EÚ nie sú právne dôvody, ale čisto politické. Nech je to akokoľvek, v každom prípade budeme ďaleko od stavu, ktorý avizoval premiér v rozhovore pre Štandard v marci. Vtedy tvrdil, že do konca leta 2024 sa sporné politické témy vyriešia a na Slovensku bude pokoj. Nuž, nevydalo. Neviem, ako to celé dopadne a ako zahlasujú v útorok o 11.00, ale ja si myslím, že toho Šimečku netreba odvolávať. On sa zhovadí aj sám. A keď bude sedieť tam, kde je, tak bude viditeľnejší.
Ale však nech vrátia lobe, veď, ako nech vám vrátia peniaze, veď, a hotovo, rozumieš? A ona nech sa ide hrať na Marsku niekde inde. Veď, ako, kde je problém? Však, dobre, okej, ťa prichytili, tak máš smolu.
Ale Fico si za to môže sám, veď to priznal aj v tomto štúdiu, tu oproti, keď sedel, keď som mu vyčítal, financovanie mimovládok, a to neboli, že 1000 eur, jak na knižnice, to boli desiatky miliónov eur. On si zrejme myslel, že keď im dá love, tak mu dajú pokoj.
Ano, no. Kupovali si ich, akože, no nie.
Peniaze prichádzali aj zo zahraničia, či už z Británie, alebo z Washingtonu. A príkazy treba plniť, treba robiť to, čo chce. Washington, Brusel, po prípade Londýn. To nemôžeš.
Však mi ukáž, kto on je. Kto urobil nejaký deal s onými, s bolševikmi a bol splnený. Veď ako to dobre, veď v poriadku. Veď, ako čo?
Pozri sa, oni sa tvária, že nie, že oni robia dobre pre Slovensko. Veď sám Šimečka starý priznal, že peniaze zo zahraničia bez tých peňazí by nedali dole mečiara. Takže robia mimovládne organizácie politiku alebo nerobia? Robia. Nikým nevolené. Platené zo zahraničia. Tak ako, páni progresívci? Veď sami priznávate, že to tak je.
Ja ba chcem upozorniť, prepáč, ale tu začala svadba Márii Kolíkovej vonku. To dúfam, že vydrží vysielanie. No. Alebo nevyzerá to najlepšie teraz. Ale uvidíme.
Ma pobavilo, ak teda Krúpa vyšiel s tým, že štát kúpil ten izraelský program Pegasus, ako nás bude Fico všetkých sledovať. A keď sa konkrétne, a toto je také trojminútové video, ale mňa to celkom pobavilo, keď sa na teatrojke Bielik teda pýtal, že odkiaľ má tie zdroje, lebo jedno je si niečo vymyslieť a istým von, čo mi pripadá ako politika pána Krúpu odjak živa. A keď to máš teda potvrdiť v televíznej debate, tak hapkáš ako také teľa.
Ten váš Pegasus zatiaľ nejako ďaleko nedoletel. Venovali sa mu síce, a ja naozaj netuším prečo, takmer všetky mainstreamové médiá, vrátane teatry, ako sme pred malou chvíľou videli, ale napokon sa k tomu nikto okrem vás oficiálne nevyjadril. Ale ja som zatiaľ nevidel, že nič okrem vášho vyjadrenia.
Ešte raz vám hovorím, ako to je. Mal som niekoľko diskusí s rôznymi investigatívnymi novinármi, kontrolné
mechanizmy. Dobre, tak sa vráťme k zdroju tej informácie, ktorým je agentúra Bloomberg, a teraz jedno poučenie odo mňa zase smerom k vám. S takýmito informáciami, ktoré sú naozaj veľmi vážne, sa chodí von až vtedy, keď máte aj nejaký relevantný dôkaz. A ak naozaj vám tí ľudia niečo hovorili, tak áno, máte pravdu, že je normálne, ak denník zakrie ich identitu. No ale aspoň má zverejniť, čo hovoria. To sa nestalo zatiaľ. Ja som nič také nevidel, nepočul. Naozaj sú zatiaľ zverejnené len vaše slova. A ak som sa potom pozeral na ďalší rozhovor napríklad s pánom Vladimírom Bilčíkom, ktorý prišiel do kontaktu s vyšetrovaním práve takýchto kauz v iných krajinách, kde sa teda zisťovalo, či majú alebo nemajú Pegasus, tak on sám viac menej spochybnil nepriamo vaše slova, keď povedal, a môžem to opäť odcitovať, že nakúpiť takýto systém a následne ho prevádzkovať nie je vôbec jednoduché. Bavíme sa o desiatkach miliónov eur a nie sú to čiastky, ktoré by sa dali účtovne ukryť. Ak niekto obstará Pegasus zo štátneho rozpočtu, tie peniaze sa musia niekde nájsť. Aspoň niečo takéto, pán Krupa,
nemáte? To je vaše čítanie vyjadrenia pána Bilčíka.
V Slovensku aby máte ste, dojem, že tu máme niekde zo skrine vypadávajúce 10 milióny eur, ktoré nám zanechali predchádzajúce vlády. Ja naozaj, viete, snažím sa nájsť v tých vašich slovách, ktoré hovoríte, ale nenachádzam ju. Povedzte niečo konkrétne k tomu. A nie to, že by mohlo byť a že to vyvoláva otázky. To samozrejme vyvoláva, ale kde je tá matéria? Na základe čoho to tvrdíte?
Na základe informácií, ktoré som získal, ja už som vám tu teraz vysvetlil.
A čo hovoria tie informácie?
Tie informácie hovoria,
konkrétne, že kedy sa to udialo? Kto to nakúpil? Ako to nakúpil?
Tento systém bol predmetom vyjednávania posledných mesiacov.
Keď bol pán Kaliňák v Izraeli?
Posledných mesiacov. S tým, že bol v nejakej testovacej fáze a bol spustený v septembri.
Takže tá domnienka je taká, že keď sa rokovalo o protileteckej obrane v Izraeli, tak sa rokovalo aj o tomto?
Pán Bielik, ja vám nebudem hovoriť nejaké konkrétnosti takéhoto typu.
Ale mali by ste, pán Krupa, ale je to vážna vec, tak s čím ste potom vyšli von?
Nebudem vám tieto informácie takýmto spôsobom.
Tak musel niekto s niekým rokovať, asi v tom Pegase?
Ja nebudem.
Alebo to je v tej firme, ktorá to vyrobila? Čo sa týka novinárskej praxe, nejakú tú skúsenosť mám a naozaj to funguje trochu inak. Ak máte skrytý zdroj, tak mali by ste ho nejakým spôsobom vyťažiť, aspoň čo sa týka informácií, a tie informácie, ktoré zverejniť môžete, tak tie samozrejme zverejnite bez toho, aby ste ho ohrozili.
Čiže ja keď si teraz vymyslím, že Krúpa na raňajky žerie malé deti, lebo mi to povedal nejaký investigatívny novinár, tak to budeme považovať za pravdu?
Nie, pozrite sa, ako nešťastie. Krúpa nie je nešťastie. Nešťastie je, že hlúpi, vymetení Slováci ho tam zvolili. To je jedno nešťastie. Ale samozrejme, pustiť takéto veci do éteru a potom to omielať. Takže ďalšie nešťastie je samozrejme, že mainstream bez overenia čohokoľvek bude mlieť tieto veci. Alebo mleť, hej, nejaké tieto veci. A dokolečka dokola. A ja podri sa, možno to je pravda, možno to nie je pravda, ja neviem, hej. Ale tak keď to pustíš, tak by si mal aspoň to nejakým spôsobom podložiť, lebo toto je dosť závažné obvinenie, že? Vieš. No ale Krupa nemal nikdy problém s lžou.
Dobre, ak je to pravda, Krupa sa k tomu dostal, tak zlyhali tajné služby, lebo toto je vec, keby sa to aj kúpilo, vec, ktorá má byť utajovaná, ako sa k tomu Krúpa dostal. Neviem, ale ja mám taký dojem, že Krúpa si to jednoducho vymyslel. Však treba poškodiť vláde. Čo, prečo nie? Troška mediálnej pozornosti. Z jeho výstupov by som povedal, že s inteligenciou si nepotýkal, mentálne znevýhodnený a snaží sa o nejakú pozornosť. No musí niečo robiť. A to isté sa udialo aj po výbore Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, kedy teda aj policajný prezident, aj ostatní teda predložili poslancom správu o tom, čo sa deje okolo škôl, okolo tých bombových atentátov. No a samozrejme Krúpa hneď vedel, že je to z Ruska. Čo dokonca mu vyvrátil následne na teatrojke v tých rozhovoroch Samuel Sláva Ukrajine Migál, si predstav.
Rokovanie bolo vo formáte vyhradené a boli sme tam oboznámení s niektorými operačnými postupmi, ktoré robí polícia aj v spolupráci s Českou republikou. Ja by som to skonštatoval tak, že aj podľa toho hodnotenia policajného prezidenta je to vnímané ako kybernetická hrozba, ako kybernetické útoky. V podstate toto sú aj prejavy hybridnej vojny, v ktorej sa nachádzame. A je to vlastne testovanie odolnosti našich inštitúcií. Teraz sú to školy, neskôr to môžu byť iné inštitúcie a tak ďalej. Veľmi ťažko sa dá tomu zabrániť. Zároveň aj veľmi je komplikované takzvaná atribúcia, teda identifikácia toho páchateľa. My máme informácie, že teda Česká republika zverejnila informácie, že tieto útoky pravdepodobne prichádzajú z Ruskej federácie. Tuto sme o tom mali diskusiu, pochádzajú z iného časového pásma, ale teda akože nebolo ani potvrdené, ani vyvrátené. Ja by som len povedal na záver toľko, že to, čo tu chýba trošku, je taká tá strategická komunikácia, vysvetľovanie toho, čo tie hybridné hrozby sú, čo sú tu tie kybernetické útoky a podobne. Táto vláda v podstate zdecimovala všetky tie jednotky a tie oddelenia strategické komunikácie, povyháňala ich, spravila z nich nejaký vyvrhelov. A teraz, keď sa tu máme pasovať práve s hybridnými hrozbami, hybridnou vojnou, kybernetickými útokmi a tak ďalej, tak to nevedia ani poriadne odkomunikovať. Videli sme aj na začiatku, že tam boli nejaké problémy, kým sa to celé nastavilo. A nevieme sa ani postaviť týmto hybridným hrozbám, ktoré z východu prichádzajú. Takže a myslím si, že tí, ktorí si myslia, že tu máme nejakých priateľov tam niekde na východe okolo Moskvy a Kremla, tak sa veľmi mýlia. Tí nás určite nemajú radi a veľmi zneužívajú a využívajú práve tieto hybridné hrozby voči nám.
Výbor pre obranu a bezpečnosť si vypočul, myslím si, že veľmi podrobne a konkrétne policajného prezidenta, ktorý poskytol informácie o tom, ako prebiehajú procesy vyšetrovania okolo týchto kybernetických útokov, respektíve hrozieb. Boli nám oznámené všetky inštitúcie, ktoré sú do toho zapojené v rámci Slovenska. Môžem spomenúť predovšetkým EMBAC, Národné bezpečnostné analytické centrum, súčasťou ktorého sú všetky spravodajské služby, Národný bezpečnostný úrad a CIRT a ďalšie zložky, ktoré môžu pri kybernetických hrozbách byť súčinné a úspešné. Okrem toho nám veľmi obsažne poskytol informácie ku zahraničnej spolupráci pri objasňovaní týchto hrozieb, pretože ide o kybernetické hrozby, sofistikované, prechádzajúce cez obrazne povedané viacero dverí, viacero plotov. Spomenul IP adresy z rôznych krajín, aby bolo dopovedané všetko, ale nebudem dneska konkretizovať, odkiaľ. Takže zjavne polícia koná, intenzívne koná a zaoberá sa spojitosťou týchto útokov s prípadnou spojitosťou teda na útoky, ktoré tu boli v máji. Boli fakt poskytnuté mnohé detaily, možno z môjho pohľadu až nad rámec toho, čo si myslím, že sme sa mali dozvedieť. Takže ak niekto tvrdí, že by teraz nebol uspokojený s poskytnutou informáciou, tak nehovorí pravdu.
Ešte, ak môžete, tak ja som si vypočul tu teraz aj kolegu Krupu a ja by som ho chcel možno aj takto verejne vyzvať, aby prestal tárať, pretože my počujeme za zatvorenými dverami na výbore nejaké konkrétne informácie. My za zatvorenými dverami na výbore počujeme nejaké informácie a on potom predstúpi pred médiá a hovorí niečo úplne iné. A namiesto toho, pretože naozaj padla tá výzva aj zo strany policajného prezídia, nejakým spôsobom im práve takáto situácia nepomáha, keď niekto zveličuje informácie. Videli sme to, že začal tárať o nejakom systéme Pegasus, nemá pritom žiadne informácie. Že sa dozvieme na výbore informácie, ktoré absolútne nie sú pravdivé. Hovorí tu o nejakých hrozbách z Ruska. Ja sa toho Ruska nejakým spôsobom nezastávam, ale nič také konkrétne naozaj na výbore nepadlo. Tak ja by som naozaj chcel poprosiť pána poslanca, aby prestal tárať a aby trošku možno skľudnil tú svoju politickú agresiu a aby neprilieval olej do ohňa, pretože naozaj to nikomu neprospieva.
Tak klamal?
Jasne, že klamal. To sú otázky, bože. To sú otázky. No, ja by som ešte chcel pustiť, keď sa už bavíme o týchto mimovládkach, sme sa bavili, túto mladého Kaliňáka. A keď to samozrejme odjarčuškujem, že...
Ja nemusíš to odjarčuškovávať.
Prečo ja už to mám?
Môžem to rovno pustiť.
No tak ho pustiť.
Čo sa pred pár týždňami udialo okolo štátneho tajomníka, pána Kufu, je dokonalý príklad toho, akú moc mali v politike kedysi média. A prečo s takými nervami mrčia, že pre stále viac politikov sa prírodzenou súčasťou ich práce stáva mobil v ruke a kamera namierená na dianie okolo nich. Byť na mieste pána Kufu, namierim svoj telefón na pódium. Nech ľudia najprv počujú a vidia vulgaritu a perverznosť predstavenia. Pomaly otočím objektív na hľadisko, plné deti. Možno doplním oficiálnu grafiku z webu divadla, ktoré jasne uvádza, že dané predstavenie je prístupné iba pre plnoletých a až potom upozorním na zjavné zlyhanie organizátorov. Pretože bez takéhoto videodôkazu vám ako politikovi hrozí, že príbeh udalosti za vás napíšu iní. A rázom je z vás ohrozenie demokracie, slobody a umenia, papaláš a inkvizitor, ktorý chce iným diktovať, čo môžu a nemôžu hrať. Čo na tom, že si organizátor následne chybu uznal? Že odpoveď slušno divákov na legitímne upozornenie bol okamžitý pokrik fašista či debil? Že pána Kufu umelci fyzicky napadli a rozmlatili mu mobil železnou tyčou? To sú podľa novinárov už len také detaily, ktoré divákov zas tak veľmi netrápia. Veru, na Slovensku si novinárske príbehy z reality ťažkú hlavu nerobia. Mega kauza okolo zdieľaného office balíku Gašparovcov je nádherná ukážka toho, ako novinári s opozíciou dokážu aj z hovna upliesť bič. 5 rokov dozadu zakúpený Word je vraj nezvratný dôkaz, že Smer zneužíva Slovenskú informačnú službu na politický boj. Osobne som pred pár rokmi zazdielal rodičom Netflix, takže dnes už viem, že ma to jedného dňa dobehne. Ale nie, teraz vážne. Zdá sa, že vstupujeme do novej éry slovenskej žurnalistiky, v ktorej vás dobehnú aj veci, ktoré sa ani len nestali. Minulý týždeň to bol špionážny softver Pegasus, včera pozastavené eurofondy. Politik ani nestihne zdvihnúť telefón a opýtať sa, čo je na tom pravdy, a už médiá bijú na poplach. Tajná služba za Fica zrejme získala možnosť totálne ovládnuť mobil. Opozícia na tlačovke narieka, vláda špehuje občanov, toto je koniec demokracie. A samozrejme, fundovaný mimovládkar nám v televízii vysvetľuje, ako si chrániť súkromie pred tou zlou vládou. Čo na tom, že nič z toho nie je pravda? Kto by to riešil, že tento ekosystém progresívcov šíri hoax v deň, keď nám Európska komisia berie miliardy eur? Veď je to presne, ako nás rok varovali. Vďaka zlým rozhodnutiam Fica prichádza zaslúžený trest. A oficiálne popretie zo strany komisie si láskavo nevšímajte. Úprimne sa už neviem dočkať zajtrajška, aby som si prečítal najnovšiu kauzu, čo sa zas nestalo a prečo je to opäť naša chyba. Občanom, ktorí politiku pozorne nesledujú a už ich otravujú tieto katastrofické titulky, sa úprimne ospravedlňujem. Ale vedzte, že ono sa to opäť na chvíľu ukludní. Len čo skončí odvolávanie ich miláčika Šimečku. Dovtedy mám pre vás jedinú radu. Nevenujte tejto trápnej mediálnej hysterii svoju pozornosť, lebo si ju nezaslúži. Médiá klamú už viac ako kedysi Matovič a vedzte, že s ich dôveryhodnosťou to dopadne rovnako biedne ako s Matovičom.
Čo sa týka progresívcov...
Nie, toto som ja mal nachystané.
Ty si mal iné?
Áno. Ja mám iné.
Ja len k tomu, že dobre, venujeme sa tu Šimečkovej žene, ale prečo by sme si nepospomínali aj na pána Štefunka, prvého predsedu Progresívneho Slovenska, ktorý bol veľkým podporovateľom Smeru v roku 2009. Za vlád Smeru boli jeho firmy nacucnuté na štátne peniaze. Mohli by sme si spomenúť aj na pána Trubana a jeho veselé prednášky o ojebávačských robošoch, poprípade o tom, aké sú drogy fajn. To bol ďalší predseda Progresívneho Slovenska. Alebo predsedníčka Progresívneho Slovenska, pani Biháriová, aj s jej manželom. Pani Biháriová chcela zaviesť povinné očkovanie. A tí, ktorí sa nezaočkujú, tak si zaplatia, ak ochorejú. Prečo sa nevenovať aj týmto progresívnym osobám? Alebo pani Štólová, ktorá jednoducho nememoruje a ani netuší, kedy vznikla Československá republika, kto bol prvým prezidentom. Je to rozhľadená mladá dáma, vzdelaná však.
No, ale vždy musíš, keď toto povieš, vždy musíš dodať, Norbert Lichtner je kozmonaut.
Nie astronaut.
Hocičo. To je jedno, z ktorej strany vyletím, ale poletím pekne. Poletím. Až na mesiac.
No, tak pusti teda toho druhého.
Dobre, ideme ho pustiť.
To, čo vám teraz prečítam, nie je žiadna...
Niečo, niekde je chyba. Nejak to mi to...
Stoličková mixáda.
Nie, to je, neviem, niečo je... Počkaj.
Úvodná pasáž z akademickej... To, čo vám teraz prečítam, nie je žiadna konšpiračná teória, ani nejaký falošný politický narratív, ale úvodná pasáž z akademickej štúdie amerického profesora Sussmana, ktorá vyšla vo vedeckom časopise pod názvom Revolúcie ako cez kopírak. Marketing režimových zmien v réžii USA vo východnej Európe. Táto štúdia odborne popisuje našu minulosť a ako vám v dohľadnej dobe ukážeme aj našu prítomnosť. Citujem. Na rozpad sovietskej moci v celom regióne strednej a východnej Európy reagoval nový druh intervencie Západu, tzv. Mäkký imperializmus, ktorý sa v oficiálnom jazyku zvykne označovať aj ako podpora demokracie. Koncom 90. rokov a v následujúcom 10-ročí západné masmédiá bežne prezentovali sériu politických prevratov, či už to bolo v Srbsku, Gruzinsku, Slovensku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku či na Ukrajine, ako legitímny boj demokratickej ľudovej moci proti tyranii. Postsovietské povstania mali skutočne miestny základ, vychádzajúci zo zvyškovej nespokojnosti s autoritárskou mocou, korupciou, obmedzenou intelektuálnou slobodou a ekonomickými príležitosťami. Zároveň sme však zistili, že financovanie, poradenstvo a celkový vplyv mocných vonkajších agentúr, najmä zo Spojených štátov, predstavovali v mnohých prípadoch nežiadané zásahy, ktoré aspoň krátkodobo dosiahli výsledky vyhovujúce Spojeným štátom a ich spojencom. Táto tzv. Demokratická pomoc pozostávala z uceleného balíka financovania a iných podporných mechanizmov, ktoré sa vo veľkej miere opierali o techniky a technológie modernej propagandy, často prevzaté z politickej praxe USA. Cieľom bolo uskutočniť rýchlu zmenu režimu a politickú a hospodársku šokovú terapiu v krajinách, ktorých vlády americké ministerstvo zahraničných vecí považovalo za prekážky globálneho politického poriadku, založeného na trhovom princípe. Aby sa vo východnej Európe vytvorili dobre fungujúce trhy, nevyhnutnou podmienkou bol neoliberálny systém vlády, ako aj voľby v západnom štýle, ktoré by uľahčili jeho príchod k moci. Výzvou pre Spojené štáty bolo nájsť spoľahlivé vedenie, ktoré by bolo pripravené vzdať sa štátneho vlastníctva a zvyškov sociálnych programov šias socializmu. Zvrhnutie uradujúcej vlády si vyžadovalo mobilizáciu politických disidentov okolo jedného prozápadného politického kandidáta, prísne monitorovanie prieskumov verejnej mienky a sofistikované techniky propagandistickej kampane. Cieľom tejto štúdie je dekonštruovať pojem podpora demokracie a ukázať, že v skutočnosti predstavuje propagandu presadzujúce kľúčové záujmy Spojených štátov a Európskej únie, ktoré zahŕňajú nadnárodnú hospodársku integráciu, kontrolu nad regionálnou výrobou a distribúciou energie, členstvo v NATO, bezpečnostné iniciatívy a izoláciu Ruska. Hlavnými inštitucionálnymi aktérmi tejto podpory demokracie sú Ministerstvo zahraničných vecí USA, Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj, tzv. USAID, ktorá sama priznáva, že jej vlastná ochota financovať strednú a východnú Európu súvisí, citujem, významom týchto regiónov pre Spojené štáty, a Národná nadácia pre demokraciu, tzv. National Endowment for Democracy, alebo v skratke NED. NED vznikol v roku 1983 ako formálne súkromná organizácia, avšak financovaná americkým kongresom, ktorá prevzala niektoré aktivity súvisiace so zmenami režimov a bola schopná fungovať flexibilnejšie a transparentnejšie ako vtedy už zdiskreditovaná CIA. Jeden zo zakladateľov NED pre denník Washington Post povedal: "Veľa z toho, čo dnes robíme, robila pred 25 rokmi CIA v tajnosti." K NED sa pri uskutočňovaní režimovej zmeny pripojili blízko spriaznené inštitúty ako Medzinárodný republikánsky inštitút, v skratke IRI, Národný demokratický inštitút, v skratke NDI, ako aj Inštitút otvorenej spoločnosti Georgia Sorosa. Zorientovaných občanov neprekvapím, keď poviem, že najväčšej podpory demokracie sa dostalo mimovládnym organizáciám ako Pontis, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Milana Šimečku, Transparency International, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť či Via Juris. Teda mimovládnym organizáciám, ktoré najviac hystericky prskajú, keď ich označujeme za zahraničných agentov, ktorí v mene cudzích záujmov robia na Slovensku politiku. Práve je to z našej strany nehoráznosť, lebo oni v skutočnosti len bojujú za demokraciu. Samozrejme. Raz proti Mečiarovi, potom za Radičovu a potom zas proti Ficovi. Oho, aké šlachetné. Priatelia, v Smere sme sa poučili z minulosti a pripravujeme konkrétne opatrenia v boji so zahraničnými agentmi. Ale vedzte, že tou najsilnejšou obranou pred externými vplyvmi je informovanosť o ich personálnych a finančných prepojeniach. Iba tak dokážeme rozlíšiť, či niekto hodnoty demokracie skutočne chráni, alebo sa nimi len oháňa pri presadzovaní cudzích záujmov. To, čo mám teraz...
No, ja len jednu vec chcem k tomuto podotknúť, že Tak tí, čo viete, viete, čo neviete, alebo ste nevedeli, teraz viete, ak neviete, tak sa to pustíte ešte raz. Ale všetci, čo ste slnečkári, tak mi povedzte, čo tieto kvázi inštitúcie, teda tieto mimovládne organizácie nasaté nie len na zahraničné peniaze, ale aj na moje, aj, čo také pre mňa urobili? By ma zaujímalo, ale mi nehovor, že chránia demokraciu na Slovensku.
Nie, robili z teba 20-ročnú fotomodelu.
Hej, môžem to tvrdiť teraz, môžem klamať verejne ako oni. Akože čo tieto organizácie, tieto kvázi spolky, hej, čo také urobili pre mňa a pre ostatných Slovákov? Toto mi vysvetli. Hej. Vysvetli mi to. Ja by som to veľmi rád vedel. Hej. A ak mi budeš tvrdiť, že chránia demokraciu, tak mi povieš, kde boli od roku 2020 do roku 2023.
Ľudské práva napríklad.
Kde boli? Akú demokraciu, aké ľudské práva, aké čo za sračky rozprávate? A keď mohli a mali to urobiť, lebo aj tým homosexuálom, aj transkrižovatkám a kdekomu, aj sliničkárom debilným boli porušované ľudské práva, tak si držali klapačku. Tak akože čo? Tak ako mi povedzte, na čo sú, keď to všetko zajtra zmizne, normálny Slovák si to ani nevšimne. Taká je realita. Ideme si zahrať, Adrianko, čo ty na to?
No dobre.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno. Pozdravujem vás.
Dobré ráno, prejme ja každému.
Predčasom sme tu mali ako hostia bývalého špeci prokurátora pána Kováčika a následne na to sa mi ozval náš dnešný host, že trpí asi nejakou stratou pamäte pán Kováčik, tak to prišiel objasniť.
Ale počkaj, ale ako trpí, však on o Rostasovi absolútne si na nič nevedel spomenúť. Ja neviem, čo mu urobili v tej base, vieš, ale nevedel som. Trpí, to viem. Hey,
asi viacero, ako si vytlačil v svojej pamäte. Náš dnešný host je spolumajiteľ hotela Carlton. 7 rokov sa súdil s Rudolfom Hrubým a Marošom Gundom o podieli v hoteli Carlton, o ktorého podľa neho nezákonne pripravili rozhodnutiami súdu. Pani z ESETu postavili proti nám celý systém, vlastne celý skorumpovaný štát, povedal Mikulčík. Hoci on sám vytláčal partnerov z tohto bratislavského hotela, svoje konanie označuje iba za tvrdé, ale nie nezákonné. Hosťom je pán magister Erik Mikulčík. Vítajte v našom kolektíve.
ESET si u prezidenta Kisku objednal našu elimináciu a tento zabezpečil cez prokurátorov SR. Adrián, Norbert.
Dobré ráno inak.
Dobré ráno.
No ale ešte aby sme...
Pozdravujem aj všetkých poslucháčov. Hej. A páni, ďakujem za priestor.
Nie, naozaj za čo, ale vy ste tu boli naposledy čo pred 4 rokmi, ak sa dobre pamätám.
Áno.
Môže to byť tak zhruba do poludní na Infovojne. Skúsme osvetliť ľuďom, teda o čo ide v projekte Carlton, teda ako ste sa vy k tomu vôbec dostali, hej? Aby to ani nenapadlo napríklad.
OK. Dobre, skúsim byť stručný. Pôsobím v realitách 20 rokov. Vlastne od vysokej školy som sa venoval viac menej zahraničným investorom, ktorých som väčšinou lákal do tejto našej krásnej a perspektívnej krajiny. Projekty sme mali v Bratislave, ale aj mimo Bratislavy, pri Spišskej sme pracovali na jednom obrovskom projekte v rádovo investične v hodnote 1 miliardy, kde dodnes si dovolím tvrdiť, že najväčšia strategická EIA na celoročný športovo-rekreačný areál bola práve tam. Toto prostredie bolo skoro 7000 hektárov, čiže dve údolia. A ja som zastrešoval tento projekt ako riaditeľ a potom v podstate ako spoločník anglickej spoločnosti. Zastrešoval som ako projektový manažer, riaditeľ a potom neskôr partner aj rakúskej spoločnosti. A toto bola vlastne moja kariéra. Pôsobil som v realitách. Arthur Real Estate Company, alebo teda naša realitná kancelária, patrí medzi jedný z najznámejších v Bratislave a teda pôsobíme tiež celoslovensky. Už sme oslavili cez 20 rokov. No a v podstate v tej realitnej branži po roku 2009, keď prišla veľká kríza, celosvetová, tá nebola len na Slovensku, tak aj my sme museli konsolidovať tie väčšie projekty a sledovali sme, čo sa deje s inými väčšími projektami. No a v tom čase vlastne prišla informácia, že Erik Asimakopoulos, vtedajší majiteľ Carltonu, má veľké problémy, pretože sa mu projekt podarilo pred krízou, v tom boomovom realitnom období, silne refinancovať a vlastne nebol schopný splácať úver. Že projekt už nerobil také čísla ako pred krízou a dostal sa do trablov. No a teda ja som monitoroval tú situáciu ako teda nikto, kto je z branže a pozerali sme sa na to aj príležitostne, ja s mojimi partnermi a približne od roku 2012 som sa začal venovať tomu, že keď Erik Asimakopoulos, prípadne financujúca banka Unicredit, bude projekt nejak konsolidovať alebo predávať, aby som bol pripravený. Takže hľadal som nejaké riešenia, akým spôsobom by sa to dalo, čiže oslovujete fondy, zahraničných partnerov, privátnych, inštitucionálnych, banky, lokálne, zahraničné. A ja som sa ale viac sústredil skôr na to zahraničie a pripravoval som sa. Paralelne sa zrealizovala situácia v hoteli Danube v Bratislave, tiež v centre na Hviezdoslavovom námestí, kde tiež mal Erik Asimakopoulos agresívne refinancovaný hotel sporiteľňou. No a sporiteľňa spustila proces vlastne konkurzu a dražby, čo bol teda ťažký boj, veľa súdnych sporov, ako ten proces trval dlho. A nebolo to pekné, videli sme veľa takých ako kostlivcov v skriniach, a skryté záväzky v rámci predaja a tak ďalej. Tak ja som sa snažil ten Carlton potom uchytiť inak a spustiť, alebo teda organizovať, alebo pomôcť tomu, aby to bol transparentný proces, koordinovaný a nech nie sú nejaké prekvapenia. No a skrátim to. Po dlhých rokovaniach aj na úrovni Unicreditu vo Viedni aj s Erikom Asimakopoulosom sa spustil druhé kolo výberového procesu na kupcu Carltonu, kde ja som sa prihlásil s mojou spoločnosťou alebo s mojím spoločnosťou Artur a začali sme vlastne rokovať o tom, povedal som predstavu o mojich nejakých možnostiach. V konkurenčnom boji som samozrejme bol s lokálnymi dravcami, vieme si ich všetkých vymeňovať, všetci, čo sú tu, JNT, Slavia Capital, Penta, Výbohovci, Middle Cap tam vlastne mali sídlo v Carltone a veľa aj zahraničných partnerov, jeden z takých známejších, čo by aj pre Slovákov mohol byť známy, El Haptur, ktorý vlastní Ritz-Carlton v Budapešti a má aktivity aj v Strednej Európe. A Henry Callan, ktorý je kanadský Slovák, že v Kanade má viaceré projekty, také väčšie hotelové, mal taktiež záujem. Taktiež má veľmi známy hotel v Budapešti. Tak to boli konkurenti. V konkurenčnom boji sa nakoniec tie karty vyvinuli tak, že som nešiel so zahraničným partnerom do toho, ale bohužiaľ dnes poviem, nejak to osud chcel. Išiel som v tom roku 2015 dokúpi a oslovil som aj môjho spoločníka vtedajšieho Maroša Grunda z Esetu, ktorý bol zhodou okolností, to tiež asi osud nejako chcel. Môj sused v Bratislave, sme bývali spolu v takom bytovom dome pri Dunaji. A bola to náhoda, tak vstúpil do jedného projektu môjho realitného ako sused. Mali sme rovnako staré deti, takže sme sa poznali aj takto ako otcovsky. Kočíkovali sme spolu na dvore. A teda oslovil som aj jeho s tým, že tiež páni, ako dnes, ako tu sedíme, alebo aj v tejto našej zostave, už o Esete máme svoje názory, aj vy, aj ja. V tom roku 2015 sme ale úplne všetci nemohli vedieť, že čo je Eset. Ja z realitnej branže, z investorskej branže, lebo ja som sa v tom čase politike nejak extra hĺbkovo nevenoval. Samozrejme, že dochádzate do styku s politikou, ale som sa jej nevenoval, tak v tom čase som nevnímal ich mocenské chúťky, ktoré dnes sú úplne jasné. Takže ja som bral Eset ako spoločnosť, ktorá zažila tzv. Ten americký sen, že sa im podarilo vytvoriť nejaký startup, nejaký perfektný produkt, teda ten antivírový program, a zabodovali zrazu v Amerike, v USA. Dnes už túto story čítame inak, ale v tom čase som to takto vnímal, takže som oslovil teda svojho suseda, spoločníka, dá sa povedať, že v tom čase dokonca kamaráta Maroša Grunda. Administratívna časť komplexu Carlton bola v tom čase prázdna, čiže aj z tohto pohľadu dávalo zmysel, že či by spoločnosť Eset ako taká nemohla to zobrať do nájmu, čo potom viete taký projekt jednoduchšie financovať. Čiže Oslovil som aj Maroša Grunda. Maroš Grund prišiel s pánom Hrubým. To bol totálny kameň úrazu. To je majoritný spoločník, jeden teda z tých prvých troch spoločníkov spoločnosti ESET a zároveň konateľ, neskôr majiteľ Slovana.
Takže Grund dotiahol Hrubého.
Dotiahol Hrubého, čiže nedotiahol ESET ako taký, ale v podstate nakoniec sa tie sily vlastne spojili tak, že Mikurčík, Grund, Hrubý.
Ako dlho to fungovalo? Takže dobre.
No, fungovalo to dobre. Takže znova, akože stručne len tá časová genéza. Čiže niekde na úrovni decembra 2015 sme sa dohodli, že páni vstúpia do mojej spoločnosti, to sa aj udialo, a zúčastníme sa toho výberového procesu, čiže najala si naša spoločnosť, moja spoločnosť, takzvaný ten previerkový tím, čiže právna previerka, ekonomická previerka, technická previerka, to som manažoval vlastne ja s mojou manželkou, ktorá je auditorka s medzinárodným titulom auditorským. A páni boli veľmi mlkví, hej, že Maroš Grund je ITčkár, mlkví, dokonca by sa dalo povedať, že v tom čase už bol taký ako vyhorený ITčkár. Ja tým, že som ho zobral do nejakých realitných projektov, tak som ho ako keby naštartoval naspäť do života, lebo on už moc toho teda netvoril v tom čase. No a pán Hrubý bol ešte mlkvejší. On v podstate akože nič neprotirečil, len chodieval raz za čas na nejaké stretnutie, kde som ho zavolal, kde som mu odprezentoval stav. Od decembra do nadobudnutia Carltonu prešlo 9 mesiacov. My sme reálne ten Carlton nadobudli až v auguste 2016. Čiže previerka, rokovania, ponukové konania, znova rokovania, banky, jedna, druhá, tretia, vytendrovanie bank a nakoniec realizácia kúpy. Čiže keď si to tak zoberieme, tak pána Hrubého som spoznal niekde na úrovni septembra, októbra 2015. V auguste 2016 sme nadobudli Carlton, tak ako sa dohodlo, ja som bol zvolený zakonateľ, alebo som mal manažovať ten projekt, oni boli finanční partneri, ktorí pôžičkou, oni požičali peniaze našej spoločnej spoločnosti, normálne klasicky zúročené, čiže oni za pôžičku som im nechal podiel v projekte, ktorý som ja odkrútil, odfinancoval vlastne jeho nadobúdanie.
Dobre, ale financovali ste ho nie z vlastných peňazí, ale z úveru.
Na úvod z mojich peňazí a potom vlastne z úveru bankového a pôžičky od pánov Hrubého a Grunda. Oni ako finanční investori vlastne nastúpili. Čiže toto dobre fungovalo, no približne 2 mesiace po nadobudnutí ten mlkvý pán Hrubý prišiel za mnou, že s výrokom, že Erik, ty si do toho nič nedal, tak tebe nejak znížime podiel. Ja som pozeral, že či snívam, čiže z mlkvého pána Hrubého zrazu bol nejaký biznismen, ktorý došiel nejak vytlačiť majiteľa spoločnosti alebo toho, kto bol nositeľ projektu, skôr takto. A ja som teda akože zišiel za Marošom, že čo to má znamenať. No Maroš Grund mi povedal, že aj v ESETe pán Hrubý často je prekvapivý so svojimi názormi a návrhmi, takže s ním mali tiež nejaké väčšie konflikty, ale že však to sa nejak urovná. No potom si pán Hrubý začal presadzovať akože konateľa, ktorý bol totálne juniorný, futbalový tréner, mimochodom teraz po jeho smrti dcéra pána Hrubého okamžite vyhodila tohto konateľa zo Slovanu, lebo tiež ho tam dal ako nejakého manažera, to je Juraj Kostický, to bol kameň úrazu.
Dobre rozumiem tomu, že vlastne strojcom toho, čo sa, keď sa to zlomilo, bol Hrubý a nie Grund?
Áno, áno. Hej, to, akože áno. Maroš Grund.
Maroš Grund sa ako k tomu stával?
Maroš Grund sa na úvod tomu stával tak, že sa snažil nejaké mediátorstvo medzi nami udržať, ale on je mlkvý, on nie je akčný, on je proste povahou ten introvert, takže moc nevedel dlho čeliť a pán Hrubý na ňo zjavne tlačil, až ho jedného dňa dotlačil k tomu, že proste porobili nejaké už spolu oni dvaja proti mne zápisy na obchodnom registri, ktoré im servisoval Vladimír Sklenka, súčasne veľmi známy kajúcnik. A tam sa od toho dátumu a od toho nejakého momentu sa začína moja tretia vysoká škola, lebo jednu mám teda v Bratislave, fakultu managementu, druhú som si spravil v Berlíne, MBA, a teraz mám tretiu vysokú školu, teda neplánovanú, vysoká škola extraligy korupcie slovenského justičného a prokurátorsko-policajného prostredia. Takže túto vysokú školu začínam od leta 2017. Hej, že dovtedy som viac menej ani moc nemal dočinenia s tým, že čo je to prokuratúra, NAKA alebo polícia, súdy. No, keď sme mali v rámci realitnej kancelárie nejakú situáciu, že niekto nám nezaplatil províziu a sme sa nedohodli a bolo to už na súde, takže tak skúsenosť so súdmi. Ale teda dovolím si tvrdiť, že za 7 rokov teraz som veľmi spoznal, o čom je náš štát. A vrátim sa k tomu úvodu. Dnes si myslím, že takto to aj mohlo byť, že v tomto našom štáte a tento môj prípad je vyslovene zrkadlom práve toho, že ako náš štát v prostredí justícia, polícia, prokuratúra, zosilnené mediálnym vplyvom a samozrejme oligarchistickým mocenským vplyvom funguje. A proste niektorí ľudia sú tu dlhodobo, bez ohľadu na to, aká je vláda, nad zákon. Pre nich zákon neplatí, oni na nich sa pravidla neaplikujú. Sú vlastne schopní si zabezpečiť v tom státe všetko cez vplyv peňazí, vplyv politiky, vplyv tých médií, vplyv skupín, ako jednou z tých skupín. Ako teraz sa to strašne pretaktuje, že Ďurkovci, Čurilovci a Lipšicovci a teda USP a nejaké zostavy. Tak samozrejme jednou z tých skupinov bol Bernard Slobodník, ktorý v tom čase teda bol na vrchole svojej slávy. A v podstate odvtedy je nejaký taký môj ten zážitok, perfektný zážitok by som povedal, a teda skúsenosť s týmto justičným prokurátorským prostredím.
Zážitky. Takže Hrubý, ak som dobre pochopil, Hrubý teda nadobudol dojem, že keďže ste vy nejaké financie v svoje vlastné veľké nedodali, takže teda on má nárok, keďže vám požičal, tak sa vás snažili odtiaľ vytlačiť. Hej?
Asi tak. My ho tu nepotrebujeme. Adrian v tejto branži, teda realitnej, keď si predstaví, a my si týkame, nie? Že keď si predstaví, že projekt nadobúdaš a robíš aktivity 5 rokov a nakoniec je transakcia rádovo 60 miliónov eur, tak každý v realitnej branži vie, že to sa nedá zabezpečiť bez peňazí a bez nejakých peňazí. A tie peniaze to nie je, že 1000 eur. To choď prosím ťa na konferenciu do Mníchova, buď tam týždeň a hosť investorov a rozprávaj a rokuj. Čiže to... Akože moje investície na nadobudnutia hotela nie sú rádovo ani v 100 tisícoch, ale sú vyššie. A ja som nemal nikdy tie investície nastavené tak, že by som mal pôžičku v projekte, tak ako páni Hrubý s Grundom. Čiže to je také akože strašné hanobenie tej práce. Za 5 rokov, teda teraz je to už 7 rokov, čo zastupujú pánov Hrubého a Grunda dvorná advokátska kancelária J&T, menom Relevance, a teda prednostne Alexander Kadela, tak rádovo oni 300 až 450 tisíc ročne účtujú firme, z ktorej ma páni vytlačili cez sklenku. Hej. Čiže tak, aby sme si... Čiže oni na to, aby ma vytesnili z firmy, z projektu, vyúčtovali už firme, dajme tomu, 5 miliónov približne. Samozrejme, že používali na rôznych slobodníkov a asi sklenkov a tak ďalej. No ale toto je, čo reálne minuli. Ja na nadobudnutie projektu, aby sme ho mali za tých 5 rokov, tak čo som asi do toho investoval. Hej? Čiže to je asi z tohto pohľadu. Ale ako hovorím, ten prípad Carlton je vyslovene takým zrkadlom tej našej justície, polície, prokuratúry.
Vy ste ale spravili aj taký protikrok.
No, samozrejme.
Že ste navýšili imanie, ak si dobre spomínam.
No... To je akože tiež situácia taká, že protikrok. Keď je vojna, je vojna. Súčasne, keď si pozriete ten výpis obchodného registra, tak môj podiel bol ponížený tak, že ja tam mám v projekte 0,001%. Konateľa v jednej firme, už tam je dokonca, už tam nie je ani grunt, už tam je advokát, alebo teda právnik, z tej advokátskej kancelárie AK Relevance. A v druhej firme je už nominant pána Hrubého mladšieho, teda Jana Hrubého a Maroš Grund. Čiže mňa reálne vytlačili z projektu, presne to, čo sme vedeli, že začal pán Hrubý plánovať od októbra 2016, tak v rámci toho roku 2017 v lete sa im podarilo urobiť. Čiže záležitosti tohto typu a tohto, že ako som ja bránil svoju pozíciu alebo nebránil svoju pozíciu, presne toto zneužili práve tieto kruhy okolí Bernarda Slobodníka, no Klinec tomu dal samozrejme Dušan Kováči, ktorého jediná obžaloba teda v živote podaná je na nás. A naše obranné kroky vlastne takto ČTK ohodnotili, ignorujúc vrcholné korupčné konanie, vrcholné protiprávne konanie, ktoré spustili páni z ESETu cez svoje kruhy Vladimír Sklenka, Slobodník, ale hlavne Sklenka na úvod cez, v obchodnom registri. Ja som bol na dovolenke v Španielsku a zrazu mi Monika Todová napísala e-mail, že už nie ste konateľ v Carltone, že viete sa nám k tomu nejak vyjadriť. Ja že akože nie som, však to nie je možné bez môjho súhlasu to urobiť. Hej, že tak to, buď to je hackerský útok, alebo je to trestný čin. Hej. A obraňovali sme spoločnosť, samozrejme. A dobre, že sme tak urobili, pretože deň po prepise konateľov páni z ESETu previedli 27 miliónovú pohľadávku z jednej firmy na Milana Masaryka, to je finančný riaditeľ ESETu, 27 miliónov. Za Carlton Property, čo s týmto nič nemal vlastne, pristúpili k tomuto dlhu, čiže Carlton Property v ich vedení, lebo už sú bola napísaní, ďaká Sklenkovi v obchodnom registri ako konatelia, pristúpili k 27 miliónovému dlhu a v prospech tohto dlhu rovno na kataster išli zriadovať záložné právo s tým, že splatnosť tohto dlhu alebo tejto pohľadávky je na zavolanie. Zároveň v zákulisí bolo v rámci ich zmluvy napísané, že splatnosť bude, alebo vlastne, že tú zmluvu a tú pohľadávku naďalej ovládajú hrubý s gruntom, čiže reálne fiktívny prevod pohľadávky na tretiu osobu im spriaznenú, že by naš riaditeľ. A do 60 dní mali model, ako vyviezť nehnuteľnosť kdekoľvek, ja neviem, na Cypre, alebo na Aquilu, alebo kdekoľvek, bez toho, aby sa stihol niekto nadýchnuť. Takže my, keby sme nemali pripravené tie obranné kroky, ktoré sme z veľkej časti pripravovali z dôvodu, že my sme kúpili starú spoločnosť od Erika Asimakopola a nedalo sa úplne zabrániť, že tam zostávajú nejaké skryté záväzky, tak z tohto dôvodu sa nám podarilo vlastne ubrániť tú spoločnosť a ubrániť vyvedenie majetku a v podstate tejto veci. A darilo sa nám tomu ubrániť ešte prednedávnom. Teraz zase kataster nejak zahaproval.
No počkajte, počkajte. Vy ste to ubránili tým, že tá stará pôvodná spoločnosť mala nejaké skryté záväzky? Vďaka tomu?
No my sme kúpili od Erika Asimakopola starú spoločnosť. Hej? Tá stará spoločnosť bola v zápornom vlastnom imaní a mala vlastne stále evidovaný dlh, ktorý 1. júla 2017 už bol po splatnosti, veľký dlh. Hej? To bol úvod. A preto v podstate akože aj náš plán, aj...
A to bolo nejak ešte napojené stále na tú nehnuteľnosť, tá stará spoločnosť?
Jasne, samozrejme, však, lebo Carlton Property ako spoločnosť je vlastník nehnuteľností doteraz. Čiže to je hotel, to je...
Takže vy ste nekúpili hotel, vy ste kúpili firmu, ktorá vlastnila hotel.
Nakoniec tá transakcia vyzerala tak, že nedalo sa kúpiť nehnuteľnosti z viacerých dôvodov. Bolo by to príliš komplikované, príliš zdlhavé a takmer až nemožné. Takže sme museli ísť a na záver sa rozhodlo, že sa ide spôsobom, že kúpime od Erika Asimakopola spoločnosť za 5000 eur a od Unikreditu sme kúpili vlastne pohľadávku voči tej spoločnosti. Čiže my sme ako keby vymenili tú banku. Hej?
Hej. No ale vy ste vyžehlili dlžoby, iba ktoré boli voči Unikreditu a voči ostatným dlžníkom ste tie záväzky nevyriešili?
A ostatní dlžníci, ako, projekt ako taký išiel. Hej? Čiže ostatní dlžníci, tých, o ktorých sme vedeli, to sa všetko vyriešilo. To bolo v rámci predaja vybavené.
No dobre, asi pravdepodobne ešte niečo bolo, čo nebolo vybavené, že?
niečo hrozilo, čo mohlo byť nevybavené. K tomuto, Norbert, si zoberme prípad Markíza. Hej? Tiež prišli Američania CMI, kúpili Markízu. Nevedeli ju kupovať na inú SRO alebo iný subjekt právny z dôvodu, že by tým pádom museli žiadať znova o tie
licencie. Hej, a tak.
Čiže vlastne boli systémom nútení k tomu, že kúpia starú spoločnosť. Čiže preberajú staré záväzky. A čo sa stalo neskôr? Zrazu sa tu objavili zmenky. Hej? Ale to je typický príklad, ktorý by vlastne každý aj laik mal pochopiť. Čiže kúpim starú spoločnosť, keď za tú starú spoločnosť bol štatutár, teda konateľ alebo mal splnomocnenie Pavol Rusko ako vtedajší generálny riaditeľ a podpísal zmenky a sú niekde v šuplíku a nedal ich do účtovníctva, oni sú vlastne platné. Čiže keď niekto príde, Marian Kočner prišiel, sú tu zmenky, a vedel k tomu povedať aj ten príbeh, však v podstate tam boli dlhy, tak niekto to vysporiadaval a tak ďalej. A tie zmienky sú splatné, čiže tá spoločnosť, ten subjekt má povinnosť plniť. Toto bolo toto. Napríklad SPP Duckého zmenky taktiež. On bol štatutár ten Ducký. A zrazu sa objavili zmenky. To SPP malo povinnosť tie zmenky plniť. Hej? Zmenky je jeden typický príklad možných skrytých záväzkov. Čiže Erik Asimakopoulos, keď nám predal spoločnosť, my sme žiadali od Unikreditu, aby Unikredit ručil za tieto skryté záväzky možné v budúcnosti. Že objaví sa zmenka 10 miliónov, čo? To vás vieš položiť na lopatky. Unikredit ako banka toto odmietla. S Erikom Asimakopoulosom sme sa dohodli, že on to bude ručiť vlastným majetkom. Hej? No, potom sme, ale jeho vlastný majetok nie je rádovo.
To znamená, že akýkoľvek kostlivec by vyliezol zo skrini, tak on to bude kryť teda, hej?
Presne tak. Mhm.
Čiže on si musel byť vedomý.
No a také malo majetok, ktorý by to bol schopný pokryť?
Erik nie. Hej, Erik v rámci transakcie akože niečo dostal, ale to v desiatkách miliónoch nevedel pokryť. Hmm. A zároveň sme dostali nejakú informáciu, to je diskrétna, že proste nejak z daňových dôvodov ten svoj majetok aj tiež svoj ako osobný, ako osoby nejakým spôsobom dával inde ako na seba.
Niekto mu dobre poradil, no?
Áno, no však to sa ale v podnikateľskej branži často robí, že podnikateľ si nenechá na sebe majetok, ale má to na firmách, alebo má to na osobách, ktoré nejdú do podnikateľského prostredia. To vnímam ako normálne. Ale my ako vlastníci Carlton Property, novej spoločnosti, ktorá mala záporné vlastné imanie, ktorá bola vlastne z minulosti v kríze a v predĺžení, čiže my sme vlastne auditormi mali navrhnuté, že buď ju normálne dajte do konkurzu tú spoločnosť, alebo niečo robte, nejaké možné ozdravné opatrenie. Takže tomuto sme sa venovali a jedným riešením bolo práve predaj majetku na nejakú zdravú spoločnosť alebo nepostihnutú, alebo teda inú spoločnosť, príbuznú, našu dcérsku, sestierskú, a iným spôsobom bolo možné, že zlúčiť tie dve spoločnosti, teda aj na tom sme pracovali. Čiže my sme mali nejaké varianty a v rámci týchto variantov sme teda dosť bali na to, aby sme ten risk management mali tiež pripravený, ak by vyšiel takýto nejaký kostlivec zo skrine a útočil na nehnuteľnosti. Čiže ako útočíme na nehnuteľnosti? No cez kataster, že dáme záložné právo, dáme a tak ďalej, zriadenie záložného práva a presne toto, čo spravili páni z ESETu nakoniec. Tak to je útok, takže vy máte mať nejaké mechanizmy, ktoré tento útok dokážu ubrániť. V našom štáte mechanizmus, ak dám ja dnes na kataster návrh na vklad a požiadam o prerušenie konania, tak všetko, čo príde neskôr, musí čakať, kým ten môj návrh na vklad a to moje prvo podané podanie nie je skončené. Čiže presne toto sa nám podarilo mať pripravené a táto automatická poistka potom, ako páni z ESETu na hulváta prepísali so sklenkom konateľov a išli zriaďovať záložné právo na týchto 27 miliónov pre finančného riaditeľa z ESETu, tak to sa nám podarilo ubrániť. Hej? Že
oni, dobre, oni mali... takže, ale počkajte, to znamená, že keď keďže ste toto urobili, hej, a tak by ste museli tušiť, že nejaká kuleha príde od týchto eseťákov. Alebo len tak ste to urobili, tak, ako pre každý prípad.
Na úvod, ako keby som to nejak vyvažovane povedal, tak na úvod risk management sme dávali práve a rozmýšľali nad ním práve z dôvodu možných skrytých záväzkov s tým, že sme kúpili spoločnosť, ktorú zakladal...
OK, dobre, rozumiem. Okay,
iný
dobre.
V 2008 bolo tam x konateľov, x spoločníkov, x plnomocnencov, čiže v rámci právnej previerky to nebolo možné ošetriť tak, aby z tohto nešli skryté záväzky. Čiže kvôli tomuto sme mali nejaké risk management opatrenia a samozrejme z istých dôvodov, však to, že pán Hrubý sa začal pohybovať v údajne závadovom prostredí, alebo teda to už dnes už si ťažko povieme, či Marian Kočner bol závadové prostredie, Zoroslav Kolár, alebo kto bol závadové prostredie, lebo dnes to vyzerá, že závadové prostredie je skôr štátny sektor a prokurátori USP, vyšetrovatelia NANAKE, vyšetrovať a tak ďalej. Hej? Čiže kto je závadový? Ale pán Hrubý sa pohyboval v kruhoch, ktoré sa v tom čase nazývali závadové prostredie, takže aj z tohto dôvodu bolo nutné mať nejaké obranné mechanizmy. Pretože spôsob, akým pán Hrubý komunikoval, bolo jednoznačne, že on pre svoje vlastné záujmy je ochotný a pripravený aj zlikvidovať tú spoločnosť. Hej. Čo vlastne nakoniec aj robil. Hej. Keď si uvedomíme, že dodnes má Carlton Property záporné vlastné imanie a za tú spoločnosť, oni ako dvaja eseťaci konatelia, za tú spoločnosť pristúpia k novému dlhu 27 miliónov. Zriadiu záložné právo. Hej. Dajú tam tretej osobe možnosť vyhlásenia splatnosti na zvolanie. Hej. Do toho tie správy, však to neboli len mnou nejako zistené, to aj médiá zverejňovali, že pán Hrubý v tom čase kupuje podiel od Zoroslava Kolára Slovakia Ring. Hej. A tak ja pána Zoroslava Kolára nepoznám. Je to právnik, ale teda vo všeobecnosti špecialista na konkurzy. Hej, Marian Kočner. Marian Kočner mal vo svojom šuplíku pripravený model, ako zriadiť konkurs na Carlton. Na čo si ho robil? No a potom vlastne mediálne vyšla aj informácia, že pán Hrubý sa v lete stretol vo Veltene s pánom Marianom Kočnerom. Najskôr klamal novinárov, potom klamali novinárov jeho právnici, že žiadne stretnutie nebolo a potom to priznal, lebo to asi nebolo úplne ututlateľné. A práve aj v Treme sa to píše, že to si Sklenka píše s Kočnerom, s Marianom Kočnerom v Treme už v septembri 2017. A potom mi vysvetlíš, konkurs rovná sa Hrubý. Bolo medializované. Hej. Čiže toto páni mali v pláne. Mali v pláne v podstate pravdepodobne totálne položiť Carlton Property ako starú spoločnosť na lopatky, vyviezť nehnuteľnosť niekde inde, na Cypre, na Aquily, alebo ja neviem kam. A vlastne tak, ako mi pán Hrubý povedal, keď som mu povedal, že nie som pripravený meniť svoj podiel a teda nejak sme sa dohadovali, tak mi odkázal, že mi nechá dve prázdne firmy a takto dopadnem. Takže ja som
dobre, bránil... Podrite sa, ja možno sa mýlim, hej, ale mi to pripadá tak, že pán Hrubý sa, neviem, možno z nenažratosti z niečoho rozhodol proste vás tady ale vystrkať von, hej, a tú nehnuteľnosť si teda nechať, alebo s tým druhým. Hej, a keďže nevedeli urobiť to záložné právo, tak či z pomsty, z princípu, alebo tak proste sa... Moje jedno, alebo mu bolo jedno, že či to padne, sa položí, alebo nepoloží, ale keďže ste mu vy zahatili ten pôvodný cieľ, tak vám šiel po krku.
No, toto Norbert, čo hovoríte, tak to pripadá aj nám. Proste tá objednávka, tie krvavé oči a to, čo predviedli, ale
alebo takto ešte vás preruším, aby posluchači, počkajte chvíľku, aby posluchači chápali, on mal majetok cez 700 miliónov alebo čo, hej. A teraz nejaký podiel v nejakom kartone, ako rozumiete, a buď musíte byť šialene nenažratí, alebo musíte byť nasratí na niekoho, hej, aby ste kvôli pár desiatkám miliónom disponujete takýmto majetkom, ktorý neviete utratiť ani za 20 životov, aby ste sa do toho púšťali do takejto veci. Hej. Veľmi ja iba dobre, to hovorím. Hej.
Presne tak to vnímam, tak to čítam aj ja. Ja som vlastne v rámci toho, že tu vznikol nejaký konflikt, že to ani není, že čo túto traja sa hádajú, prečo to má riešiť celý štát. Hej. A ja som v rámci toho vlastne akože konflikt, no dobre, tak sa vyhrotil, tak pánovi Hrubému som ústne aj písomne dal ponuky na to, že ho vyplatím, že došiel tretí do projektu, že mi ho priniesol Maroš, takže som mu ponúkol, že mu vrátim tie prostriedky, ktoré do toho dal, túto pôžičku, pôžičku, mal tam úrok nastavený nejako, ja som mu ponúkol zúročenie vo výške projektu, potom ešte vlastne milión navyše k tomu, hej, čo on dal nejakých 14 miliónov, dal pôžičku spoločnému projektu, 32 miliónov dala VUB, ktorá si zriadila záložné právo, pán Hrubý dostal odo mňa vlastne za tú pôžičku podiel v projekte. S pravidlami, ja to budem viesť, ale ja som jeho volal do toho, že vypoďte ku mne konateľom. Nie, on všetko, dajte vášho syna. Hej. Čiže on stále tlačil toho futbalového trénera, ktorý bol tak juniorný, že to bolo až nebezpečné pre spoločnosť ako takú. Predstav, Adrian, že máme spolu firmu a ja ti tam budem tlačiť niekoho, kto tomu nerozumie. Hej. Tak tiež mi povie, že nie. No, tak okej. Okay. A navrhneš mi niečo iné.
Keď to má byť konateľ s podpisovým právom.
No, asi tak. Hej. Čiže to proste nešlo, navrhol som, že pán Hrubý, tak poďte do toho so mnou vy že buďte vykonateľ. No ja tak nech je Maroš, tak nech je váš syn. To normálne zobral ešte ofenzívne, že s jeho synom som sa ja nejako toto... No,
dobre, počkajte, prerušíme to, dáme prestávku, lebo pozrite sa, vaše osobné, čokoľvek eset si tam vymyslel na vás a toto, ako, toto je vaša nejaká obchodná vec. Čo mňa trápi, alebo čo mne vadí je, že tento boj sa viedol pomocou ľudí, ktorých ja platím. Hej? A to sú sudcovia, prokurátori a policajti. Takže o tom prepoviem viac po prestávke.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň.
Zvlášť 20 fotomodelky pozdravujem však áno. Erik, pán magister Erik Mikulčík je tu v štúdiu Juch. A bavíme sa o kauze Carlton. A ty si, Noro, zakončil tú...
Áno, lebo tak za tie posledné 4 roky sa nejaké veci udiali a mňa by zaujímalo, že kto z polície, prokuratúry a súdu akým spôsobom a čo teda robil. Hej. To sú moji zamestnanci, nie pán Hrubý ani ten druhý. Hej.
No k tomuto ja by som tiež chcel tak povedať, že to, že ja som sa dostal do... To nie je ani, že obchodný spor, to bol normálne osobný spor s pánom Hrubým a tie kruhy dokázali stiahnuť vlastne celý štát do toho a koľko štát už minul na to, aby mňa eliminovali, no to je až nehorázne. Ja som si minule robil taký zoznam, tak ak máme 30 sekúnd, tak idem. Šufliarsky, Palovič, Čižnár, Dorica, Žilinka, Galovič, Poprad, Skunová, Kováčik, Simonová, Hruška, Špirko, Masár, Izakovič, Kuruc, Lipšic, Repa, Šúrek, Lalík, Brenčič, Fecko, Čaniga, Čanigová, Bíro, Jenčík, Kellerová, Martina, Kováčiková, Kozolka, Kuruc, Mikuláš, Nociar, Pacalaj, Pacalajová, Podmajerský, Remeta, Rosol, Semanko. Toto je počet prokurátorov, ktorí v kauze Carlton formálne konali. Môžem zhrnúť, že...
Wow, to prečo toľko?
Bez randy, hej? A teraz keby som dal len sudcovia trest, tak ideme som na špecializovanom trestnom súde, Šutka, Maču a Pullman a Hrubala je predseda Senátu, ale my máme samosudcu. Trest druhý, Valent, Harabin, Šamkok, Kosová a Golian, hej? Čiže polícia, prokuratúra, to môžeme jednak jednej, ale tiež spomeniem. Naďová, Kašnárová, Kuruc, Pilna, Daňko, Bacher, Mako, Bartaloš, Kandra, Svitač, Ďuro, Podmajerský. Podmajerský je aj prokurátor, to je rodina. Herko, Šafar, Mičienka, Abel z inšpekcie a Mesároš. Čiže toto sú formálne, čo reálne museli nejaký spis naštudovať, prečítať si, spraviť formálne rozhodnutie. Všetci títo. Keď sme to tak len lajtovo dávali, teda ľahko dávali do nejakých čísel, tak keď si zoberieme, že generálna prokuratúra, tí prokuratúry majú približne 4 000 eur mesačný plat, a kauza je 7 rokov, hej, a dávali sme, že 36 tých prokurátorov je. Na každého sme dali maximálne mesiac. Niektorí sa veciam venovali samozrejme viac, niektorí menej. To je 144 tisíc eur. Štát minul. Niektorí prokurátori USP majú ešte vodičov a tak ďalej. Čiže to sú ešte takéto náklady. Polícia 2500, keď dáme. Daňko má samozrejme viac, lebo on je lepší tiež. Tak to je 90 tisíc eur. Sudcovia. Ale to sme dali len trestných, lebo ešte máme civilné veci. To je tiež ďalších nejakých 100 tisíc eur. Čiže my máme približne 400 tisíc eur, čo štát minul na to, aby ochránil hajzlov, alebo ochránil, ja som nemyslel hajzlov,
slovutných podnikateľov.
Nie, to som nemyslel. Ochránil šialené rozhodnutia šialených štátnych úradníkov, pretože ono na začiatku to bolo jednoduché. Podvodný prepis konateľov zrealizoval Juraj Kurty a zabezpečoval to lobisticky Vladimír Sklenka. To je dnes nesporné. Čiže to sú dvaja. No lenže tým, že bolo rozhodnuté, že sú v pohode, že to je v pohode, že ma prepísali na Hulváta, tak sme museli dávať podania na ďalších, ktorí o nich rozhodovali. To išlo na inšpekciu. A tí kryli, čiže policajtov, ktorí vyšetrujú štátnych úradníkov, keď napadne, že ich rozhodnutie, rozhoduje o nich prokurátor. Keď napadne, že rozhodnutie prokurátora, rozhoduje nadriadený prokurátor. Čiže, no a to tá skupina tých ľudí, ktorá kryla vlastne bezprávie a nehoráznosti, narastla na takéto čísla. Zároveň je tu skupina ľudí, ktorá nás trestnoprávne šikanuje. Bystrik Palovič, ktorý prišiel ako prokurátor, prišiel ku mne do kancelárie s vyjadrením, že ešte mal nejaký interný dokument z prokurátorského spisu, čo nesmie ukazovať niekde na verejnosti. Že, pán Mikurčík, prepáčte, ale ja som vás nechcel na vás nariadiť obvinenie, lebo nám nás nariadil obvinenie potom, ako vyšetrovateľ povedal, že obchodný spor, že riešte si v civile, to v treste nemá čo byť. Tak nariadil na nás obvinenie, my máme dve obžaloby teraz, pojednávané na súde, tak tú druhú. A tuto je aj interný dokument, kde hovorím, že teda, že môj názor bol s vyšetrovateľom, že to nemôžeme vás trestnoprávne stíhať. No ale boli na mňa obrovské tlaky zhora. On menoval pána Kováčika v tom čase a pána Šuflík Kováčik, ostatných nechcel, veľké tlaky zhora. Ale teda ako on nejak zvie ešte toto, ale musí mu dať 100 tisíc. A ja som skoro odpadol, akože to asi až bežná prax našej prokuratúry Slovenskej republiky. No, nahlásil som toto neskôr. A páni, 9 mesiacov sa nedialo nič. 9 mesiacov potom, ako podnikateľ, ku ktorému prišiel prokurátor emeritný, lebo on bol námestník okresnej prokuratúry jedno obdobie, voči ktorému je niekoľké disciplinárne konanie už vedené, v minulosti totiž to mal v neporiadku majetkové priznania, zabudol na nejaké domy na Miami či čo. Takže tak, takýto prokurátor je nahlásený ako trestné oznámenie, že vypaloval podnikateľa takýmto spôsobom a 9 mesiacov OČTK nespravilo nič. Nemal som odpoveď. Potom vlastne Markíza odvysielala nejaký šot o tom, že som bol vypalovaný a že prišiel do kancelárie. Tak vtedy sa začalo hýbať niečo a dostalo sa to na NAKU do Banskej Bystrice a tam, to je akože musím vyzdvihnúť, pedantný vyšetrovateľ, volá sa Radoslav Svitač, začal vyšetrovať. Začal vypočúvať, zbierať dokumenty podrobne a nakoniec toto naháňanie, teda Bystrika Paloviča od roku 2019. V 2023. bola podaná na neho obžaloba. Ale si uvedomme, že OČTK má reálne povinnosť do 30 dní rozhodnúť o podanom trestnom oznámení. Tak v tomto prípade 9 mesiacov nič nekonali. A píšete urgencie. Čiže to prostredie sa proste kryje. Záver ináč tohto je, že bola podaná obžaloba minulý rok v septembri na Bystrika Paloviča. Rok sa to kvasilo. Medzi tým dokončili jeho disciplinárku, kde filigriansky sa vyhovorili, že ešte nie je prijatá tá obžaloba, takže na ňu nebudeme prihliadať, akože by mu to malo pohoršiť v jeho komunikácii s Marianom Kočnerom, ktorej bolo jednoznačné, že obchodoval nejaké iné rozhodovania prokuratúry vo veci klientky Mariana Kočnera, tak disciplinárka mu nakoniec vrátila talár. Čiže a teraz pán Žilinka nedávno sa vyjadroval, že je 5 prokurátorov v súčasnosti obvinených. Všetci majú pozastavené jednotne, že prokuratúra generálna teda pristupuje k tomu jednotne, tak všetci piati majú pozastavené, lebo tam je Šúrek, tam sú títo. Čiže im pozastavil výkon prokurátorskej činnosti. Pán Bystrik Palovič, ktorý je obžalovaný, a v rámci vyšetrovania mu trestný čin rozšírili nielen o výpalné, teda o pýtanie úplatku, ale mu ho rozšírili ešte aj o porušovanie právomoci verejného činiteľa, keďže behal s internými dokumentami a robil proti mne rozhodnutia v nedeľu. V nedeľu, to kedy si, Adrian, prosím ťa, bol v práci v nedeľu, aby si spravil
od 11.
Rozhodnutie proti Mikurčíkovi, hej, v nejakej veci. Hej,
ale ja vás preruším, ja len chcem Adrian sa spýtať. Adrian, si už konečne hrdý na to, že si Slovák? Žiaden prokurátor v New Yorku nemá dom v Miami, ale slovenský prokurátor má. Nie sme my lepší než tí Američania.
Nejeden.
Ha? Čo?
A ja bývam šanci.
Taký New Yorkský prokurátor môže tomuto Bystriko iba závidieť. Prosím.
Keby New Yorkský prokurátor Noro mal takúto nehnuteľnosť, tak ho zožer.
No, ja si myslím, že skončil. No, tak. Dobre, nie? Slovensko, nech žije.
No. Ale vieš čo, z tohto celého, čo sa tu debatujeme, mi vychádza jedno. Keď máš prachy, tak si nedotknutelný v podstate. A takto sa dobre robí biznis, že vstúpim, požičam ti, potom ťa o to odrbem a mám firmu. Hej? A to sa dobre podniká. To je také progresívne. Pozdravujem pánov zase tu. Pretože ste zo svojich súkromných peňazí financovali Denník N, Zuzanu Čaputovú, ako aj progresívne Slovensko. Len tak mimochodom. DNA nepustí.
DNA nepustí. Financovali a nie len Zuzanu Čaputovú, aj Andreja Kisku. A tak troška sa na to zabudlo. A toto práve vstupuje do toho, že ja ako občan, že tiež som podnikateľ, takže ja tu nemám žlč na Hrubého s Grundom, aj keď oni vedome financujú vlastne túto šikanu. Ja mám žlč na to, že čo je vlastne tento štát schopný a čo sú tí úradníci, to sú štátni zamestnanci, čiže my sa na to skladáme. My sa skladáme na toho sudcu, aby si sadol a nás rozsúdil. Keď sa hádaš o tú ovečku, že ty si ju krmil a ja som dal svoj pozemok, na ktorom ju môžeš krmiť a hádame sa, že komu patrí, no tak keď sa nedohodneme, na to je ten súd, ktorý si platíme, že rozhodní teda ty. A my si ho platíme. A ten súd sa nerozhoduje na základe zákonov alebo tohto, alebo nejakých pravidiel. On proste od jedného dostane 50 000 a rozhodne. Čiže on normálne sa spreneveruje tomu poslaniu. Trestne tam nejaký právny názor, ktorý je úplne šialený. A toto isté robí polícia a prokuratúra. Teraz keď si pozrieme tie nejaké rozhodnutia, ktoré sú. Ja som dokonca v prípade toho Dušana Kováčika bol až v šoku, ako rozhodol sudca Truban teraz. Však tuto sa rok minimálne rozpráva o tom, že Bernard Slobodník si ani nepamätá, čo povedal včera. A to konanie voči Dučanovi Kováčikovi je na základe výpovedí kajúcnika a teda kľúčového svedka Bernarda Slobodníka, ktoré ja neviem, čím sa to potvrdilo, tá jeho výpoveď, ja som to nepostrehol, zdá sa mi, že ničím, ale však jemu sa nedá veriť ani nos medzi očami. Nehovoriac o tom, že ja sám napriek tomu, ako nám Dušan Kováčik našej rodine nezvratne poškodil, napriek tomu som na ten súd napísal jedno fundované podanie, kde som odprezentoval aktivity Bernarda Slobodníka v kauze Carlton a nemožnosť vôbec vzhliadať na jeho výpoveď, keďže je totálne nedôveryhodný. Som podal aj trestné oznámenie, pretože tým, že Slobodník vypovedal a ja som väčšinou oznamovateľ, tak sa dostávam do spisov. Tak on raz vypovedal tak, raz tak. On vypovedal najskôr, že s pánmi Hrubým a Grundom sa stretol v lete 2017. To je páni čas, kedy ma na Hulváta za účasti Sklenku prepísali v obchodnom registri a páni z ESETu ovládli vlastne spoločnosti. Tak v tom čase, ja som si to aj zobral, august 2017, po podávajú páni Hrubý s Grundom trestné oznámenie adresované k rukám Bernarda Slobodníka 11.8. To je strašne neštandardné, lebo trestné oznámenie adresuješ na okresnú políciu VA, keď si v Bratislave, miestna príslušnosť, alebo generálnu prokuratúru, nedaj Bože, na NAKU. No ale aby to adresovali na finančnú jednotku, prečo? Však toto je celé koncipované, že ja som...
Akože strašný... prečo? Však vedeli, že keď sem to podajú, tu sa to urobí.
K rukám Bernarda Slobodníka. Čiže takúto neštandardnú vec. No a potom vlastne ako v tom roku 2020, keď už tuto prebehli všetky búrky, výchrice, Judáše a tak ďalej, vyšla tréma, tak ten Slobodník začal vypovedať a vypovedal aj u nás. Vypovedal potom aj pán Hrubý, aj pán Grund. No a tie výpovede nejak nesedeli. Tak som podal trestné oznámenie za krivú výpoveď. No samozrejme, trestné oznámenie za krivú výpoveď vám zase stiahne NAKA a UŠP. Čiže zase oblasť predtým UŠP dozoroval pán Kováči, ktorý jedinú obžalobu dal na mňa. Čiže zákonnosť a akúkoľvek očakávať z tohto prostredia smerom k pánovi Mikurčíkovi a jeho rodine je teda veľmi naivné aj bolo. No a potom plynule to prevzal Daniel Lipšic, čo teda to nie že zákonnosť, to väčšiu žumpu som nezažil. To, čo vám oni odpovedajú, to je jedna katastrofa. A nehovoriac o tom, že keď si zoberieme, že Slobodník, Kováčik, Lipšic, veď čak oni sa všetci teraz, keď majú Tour de Média, prezentujú, že my sme boli kamaráti.
No však to Kováčik povedal aj tu.
Čiže ja som podal sťažnosť na konanie Kováčika, o tej sťažnosti rozhodoval Daniel Lipšic, jeho kamarát. Sťažnosti bolo na pol obsahu písané o tom, že Bernard Slobodník zasahoval do kauzy Carlton agresívne mimo, čiže porušoval právomoci verejného činiteľa, to nemalo, nebol vyšetrovateľ. A Daniel Lipšic nám napíše odpoveď, že... vaše slova, alebo že jedinú obžalobu nemienim vziať späť. Lebo generálna prokuratúra zadala pokyn, to bol záväzný pokyn, preveriť všetky konania Dušana Kováčika po jeho zatknutí. Hej? Čiže mal pán 61.0. No není 61.0, je podľa mojich čísel je to 112.1. Hej? Jeden som ja. Úspešne. Takže toto teda podal. No tak generálna prokuratúra pod vedením zastupujúcej generálnej prokurátorky doktorky Kováčikovej vydala nariadenie preveriť všetky konania. Čiže preveriť aj jedinú obžalobu, samozrejme. Tak my sme sa vlastne s našim právnym tímom dotazovali, že ako ste preverili jedinú obžalobu Dušana Kováčika. Pretože moja manželka nebola pripustená na naštudovanie, záverečné naštudovanie spisu. Kvôli takýmto chybám bolo x obžalob proste zrušených 363-kami. Zároveň v rámci spoločnosti vzhľadom na podvodné prepisy konateľov nie je jasné, kto je konateľ a kto môže zastupovať akože poškodenú spoločnosť údajne. Nevyjasnené. Nie je jasné, kto je vlastník spoločnosti. Páni Hrubý s Grundom, oni sú tak arogantní, že oni mi nezaplatili ani za podiel, keď vstupovali do firmy. Napriek tomu, že som ich x-krát vyzýval. No, za 2000 eur som im predával podiel, ale oni to nezaplatili. Na čo? Tak oni dajú pôžičku potom neskôr, takže takto sa vyhovárajú. Najskôr sa vyhovárali, že ja som im úmyselne nedal moje číslo účtu. To ste počuli takú výhovorku od multimilionára, že nezaplatil som mu 2000 za podiel v jeho firme, pretože mi on úmyselne nedal jeho číslo.
Dobre, ak nezaplatil za podiel, na základe čoho je teda on spolumajiteľ?
No ja som ich zapísal, hej, že podpísali sme kúpnu zmluvu, spravil som rozhodnutie jediného spoločníka a právnička to dala na zápis do obchodného registra. Čiže ja som svoju časť splnil. Oni svoju časť zmluvy o kúpe môjho podielu nesplnili, nezaplatili. Keď ja som odstúpil, tak teraz, samozrejme, teraz interpretujú takéto interpretácie. To normálne dali do toho trestného oznámenia, ktoré dávali Slobodníkovi, že to, že mi nám nedal číslo účtu, je len jeho zodpovednosť. My za to nemôžeme brať zodpovednosť. Hej? My sme z neho spravili bohatého človeka. No neviem, akého bohatého, keď sme nadobudli zadlženú firmu spoločne. A teda ja som z tej firmy zatiaľ nemal žiaden nejaký akože finančný benefit. Ja. Ale naspäť k tomu, čiže Bernard Slobodník bol ten, ktorý bol kľúčový svedok v konaní Dušana Kovačika, teraz v tom druhom konaní. No ja nerozumiem, ako súd na to mohol prihliadať. Toto proste mi nejde do hlavy. A tie pochybenia, ktoré predvádzajú súdy a prokuratúra a hlavne ako ignorujú tie zistenia, ktoré my sme všetky zistili a ktoré sme ukázali. A to preverenie, hej, čiže preverenie nám na preverenie obžaloby a konania Dušana Kováčika a celej tej obžaloby, to nesmel byť zodpovedný Lipšic. Však Lipšic, keď išiel do USP, on povedal vlastne, že všetky záležitosti, ktoré riešil ako advokát, že tam sa vylučuje. To si spomínate, nie? Ale on ako advokát zastupoval predsa pri kajúcnických výpovediach Slobodníka. Tak ako mohol rozhodovať vo veciach Carlton, keď Slobodníkovi to adresovali, keď Slobodník sa priznal všade, že sa stretával s pánom Hrubým a jeho právnikmi a asi aj s Marošom Grundom. Asi bolo iba na Maroša Grunda. S pánom Hrubým a jeho právnikmi to potvrdil, že sa stretával, že s ním preberal, ako Mikurčík, strašne zlý, hej, a tak ďalej. Čiže toto robil Bernard Slobodník dokonca na jeho kajúcnickej výpovedi. Toto je akože krásne. Vy si pamätáte, keď bolo 29. októbra 2020 alebo 2021, išiel prvýkrát vypovedať ako kajúcnik Slobodník v takej tej čiapočke s Lipšicom. Lipšic dával teda ako jeho advokát vyjadrenia, že ide sa priznať, a vypočúvať ho mali na NAKE, ale rovno ho vypočúval Šúrek a Repa. A dva dni po sebe vypovedal. Hej? Prvý deň vypovedal, a tam to je napísané, z poznámok pripravených na počítači. Monológovo. Celý deň vypovedal vlastne Böder, Gašpar, Hraško, všetko, čo si objednala Lipšicová zostava pravdepodobne, lebo koho budem namáčať, taký článok ste možno postrehli, v Plus 7 bol. Že presne tak, jak v aute pred týmito výpovediami sa zdôveroval dvom vyšetrovateľom a tí mali oficiálne povolené ho nahrávať už vtedy. Hej. Takže musím si spomenúť, Lipšic všetko zariadil, Šurekovi maximálne dostanem podmienku. Presne čo sa udialo. A teraz musím hovoriť hlavne na tých smeráckých a tak ďalej. Čiže koho budem namáčať, a potom ide na výpoveď a celý deň rozpráva monológovo z poznámok pripravených na počítači. Gašpar, Böder a tak ďalej. O kauze Carlton celý prvý deň, od rána až do poobedia, nepovedal ani slovo. Druhý deň, od rána do obeda, vypovedal všetko možné, zase o kauze Carlton ani slovo. A potom došiel po prestávke, hej, a to bolo covidové obdobie, tak čo, ako vyzerala prestávka? No, Lipšic, Kubina, Slobodník, Šurek, Repa, niekde na cigárke, pekne na kavičke, tam pred týmto, pred budovou, si porozprávali, že čo ešte treba, čo v tých poznámkach má, čo ešte narýchlo vyškrtnú. Nie? Tak si predstavte, že po 1,5 dňa monologovej výpovedi, kde ani raz nespomenul Carlton, nič, ani mňa, prvá otázka vyšetrujúceho prokurátora, neviem teraz, či bol Šurek alebo Repa, jeden z nich dvoch.
Pravdiak úvod.
Čo mi poviete o kauze Carlton? Tak Adrián, skús mi vysvetliť, aký myšlienkový pochod toho prokurátora vyšetrujúceho v jeho hlave išiel, keď mu po 1,5 dní ako Béďo nakladá na systém údajne smeráckých ľudí, ho napadlo, že sa opýta na kauzu Carlton. Skús sa zamyslieť nad týmto a skús, akože, alebo Norbert, skúste vy nejakú teóriu, že ako toto napadlo vyšetrujúceho prokurátora.
No tak tam v tej skupinke nikoho to muselo napadnúť, že ešte toto sme nepokryli.
Čiže, áno, toto sme, ale odkiaľ by to mali vedieť, ak oni mali vychádzať z toho, čo povedal dovtedy.
Tak a to si naozaj myslíte, že to bolo tak, že on si nachystal ten papier? Že on si to spísal?
No, on si to samozrejme nespísal, no, však tak pripravovali ho henty. Ale toto je proste neobhájiteľné. Čiže Vzhľadom na to, že toto sa udialo a dal takúto otázku, a teraz ešte pokračujem, na tú odpoveď, to bola prvá otázka, nie? Že šiesta, prvá, z brucha, z oného, to sa ho mohol pýtať, že kto zastrelil Kennedyho. To takisto, že jeden a pol dňa rozpráva o Slovensku, alebo kto v Bangladeži včera skočil zo strechy. To takúto otázku sa ho mohol opýtať. On ne. On teda jeho napadol Carlton. Ja netuším. Dobre. A jak ho to povedal? On odpovedal, to sa vyšetrovalo u nás, ja som tlačil na to, aby to išlo strašne rýchlo. Bol za mnou Gašpar, Hraško sa opýtal a Böder tlačil na to, aby sa Mikurčíkovi nevznášal. Čiže on normálne akože označil 4 osoby v jednej jeho krátkej nejakej rýchlej odpovedi. Označil 4 osoby iné, ktoré podľa jeho označenia ovplyvňovali tú kauzu. Tak ja ako agilný vyšetrovateľ, však teda oni sú takí, čo by si spravil, Adrián, keď ti 4 osoby označí v kauze Carlton a tvoja prvá strašne investigatívna otázka ako vyšetrovateľa je na Carlton, tak čo by si spravil? No, asi by som konfrontoval, že dobre, kedy to bolo, kto tam bol, kde to bolo, hej, a tak ďalej, okolnosti. Čohokoľvek, 4 osoby, tak povedzte mi viac k tomu, ne? Jaká bola otázka vyšetrujúceho Repu alebo Šureka? Žiadna. A nie, že ani na tom výsluchu. Ďalšie 4 roky nebola žiadna. Alebo 3. 2020, 2024, no 3. Od Daňka máme vyjadrenie, že jediná pasáž z týchto výpovedí, čo tam robil pred Čurekom a Repom, o kauze Carlton je na strane 6 zápisnice. A diskrétne nám ju teda v rámci dôvernosti informácií nám to poslal nám, lebo ja som účastník, hej, o mne sa pojednalo. Čiže my sme reálne dokázali, že Slobodník v zostave Kubina, Lipšic, Repa, Šurek sú presne tak dohodnutí, ako týždeň predtým to rozprával ten Slobodník v aute a ako sa to nahralo. Hej, všetko dohodli, len namáčaj toho, oni ti to pripravia a toto sa presne udialo. Toto je neobhajiteľné. To teraz mal by ten vyšetrujúci prokurátor na poriadnom nejakom hearingu, že vysvetlí mi, odkiaľ si išiel na kauzu Carlton a prečo si sa nepýtal ďalej. A keďže si išiel z brucha, dobre, to sa ešte dá, ale to, že si sa nepýtal ďalej, je buď porušovanie právomoci verejného činiteľa, lebo ty si mal povinnosť zisťovať ďalej a prokuratúra a polícia, štátne orgány majú povinnosť konať. A my máme iba možnosť. My máme ako občania právo nastavené tak, že my vieme, čo nesmieme. Ale oni majú predpísané, ako musia. No a on toto neurobil. My sme to nahlásili, no ale zase akože tie síly eseťacké aj na generálnej prokuratúre dokázali zahladiť to, že nebol konfrontovaný ani Lipšic, to, že sa nevylúčil z konania o Bernardovi Slobodníkovi v kauze Carlton, ani ten, lebo my sme dali námietku zaujatosti, že Lipšic nemohol o nás rozhodovať, čak je zaujatý. Nie? Nehovoriac o tom, že sme potom zistili, že chodieva do bazénu pánovi Zajacovi z Esetu pred hearingom svojim prokurátorským. Čiže on má takto zaujatosť. Úplnú zaujatosť. Tak sme ho namietli. Lipšic nám napísal, že to, čo ste namietli, to už ste mohli vedieť predtým. Je ty normálny? Čo ja viem, čo ty si vedel? Toho Lipšica chytiť za ucho a vykopať z tej prokuratúry. Ja neviem, jak ho tam môžu doteraz tolerovať. A
Žilinka, to, Žilinka, ho kryje.
No, asi tak, akože pán Harabin rozpráva, že Lipšic tam chodil na US Embassy, na americkú ambasádu spredu a Žilinka zozadu. Ja neviem, ja som ich nevidel. Ale druhá vec je, že ja vidím, jak mi odpovedajú a čo robia. A keď prejdeme k tomu pánovi Dušanovi Kováčikovi, ktorý tu u vás bol, ja som si veľmi pozorne vypočul jeho reláciu a aplikujem zo pár bodov na kauzu Carlton. Je možné, že si ten pán Dušan Kováčik nespomenul, že podal jedinú obžalobu? Prečo si ju nespomenul? Ako to? Že si uvedome, že aký je background tejto obžaloby. Hrubý s Grundom v 2017 v auguste dávajú trestné oznámenie do rúk Bernardovi Slobodníkovi. O mesiac na to už je začaté trestné stíhanie vo veci. Hrubý s Grundom sú vypočutí na NAKE tak, že tam nie je doručenka, čiže to asi zorganizoval Beďo. Maximálne im telefonovali, ak vôbec. Tam nie je doručenka, že pozvali ich na výsluh, jak máš. Čiže prišli a vypovedali pred vyšetrovateľom bez prisediacej osoby. To ste už počuli? Takéto niečo? Takýto fuck up. Prisediaci tam bol právnik z relevance. Hej, Kurčík. Nenormálne. To samozrejme neplatné výpovede, ale tie sú neplatné až neskôr. Dva týždne na to zniesol obvinenie tento vyšetrovateľ Kandra z Nitry, priamo určený Bernardom Slobodníkom. A Dušan Kovačík si v tomto období dáva na svoj účet 204 000. To je obvinenie. Potom už adresujú všetko Dušanovi Kovačíkovi paralelne. No a povedzte mi, ešte skúsme si, čiže toto je Dušan Kovačík, ktorý ako konal v kauze Carlton. Slobodník sa vyjadril x krát, že bol za mnou x krát Dušan Kovačík. Bystrik Palovič, keď ma došiel vypalovať, označil Dušana Kovačíka, ktorý robí veľké tlaky na to, aby my sme boli stíhaní. Čiže toto sú moje indície. A teraz dojdeme do toho mája 2020, keď bol COVID, lockdown, nie nejaký, údajne bol home office. Náš prípad na úvod dozoroval Vasil Špírko, to je tiež akože téma sama o sebe, hej, že to sa vrátim neskôr, ale aby som zostal pri tom Dušanovi. Čiže Vasil Špírko, Dušan Kovačík odňal Vasilovi Špírkovi spis bez zdôvodnenia, má povinnosť zdôvodniť, keď dáva niekomu druhému. Bez zdôvodnenia dal to doktorovi Lalíkovi ten spis. Doktor Lalík údajne bol na home office a Kovačík zrazu v jeden krásny slnečný deň odňal spis Lalíkovi, zase bez zdôvodnenia písomného a akéhokoľvek. A v ten deň za 3 hodiny podal 26-stranovú obžalobu na nás. A spis mu vrátil. Hej, zase bez zdôvodnenia. Čiže to je len v systéme napísané, že odňal toto. Normálne, že Eldorado, prokurátorské Eldorado. Ja ako občan toto teda mám znášať, že takýto bol strašne zákonný a proces v tomto. A nespomenul si, sedí tu u vás a nespomenul si na toto svojho konanie? Skúsme si tiež spraviť akože troj brainstorming. A aké pohnútky ho viedli Dušana Kovačíka v máji 2020? A teraz si skúste spomenúť, čo vám rozprával, že aké všelijaké aktivity v tom období robil. Veď on povedal, že v 2019 niekedy ho zavolal Slobodník, aby išiel na stretnutie s Matovičom do Rakúska, lebo už ho vlastne Matovič zjavne draftoval do týmu Lipšic Matovič, Dream Team. Čiže to robil 2019. Čo bolo 2019? Veď 2018 vražda Kuciaka. 2019 páda vlády, hej, že zmena. Príprava na voľby. Policajní prezidenti. Jeden, druhý, tretí. Proste toto už sa dialo. 2019 a 2020 sa už toto dialo. Už vyšli búrky. Už vychli výkrice. Marian Kočner, jeho telefon. Toto sa všetko dialo. Čiže v štáte Brajgel ako hrom, ale v štáte. A Norbert, prečo si v tom období Dušan Kovačík strašne potreboval posvietiť na súkromný spor v obchodnej spoločnosti troch, dajme tomu, že sme blázni, že sa hádame. Hej? Prečo? Prečo toto? Prečo si nezobral nejakú kauzu EU fondy? Alebo kauzu korupcie? Ja neviem, elektrárni, alebo čo?
Alebo Pavlinku.
Alebo Pavlinku. Prečo? Skúsme sa zamysleť a odpovedať si, prečo si zobral kauzu Carlton. A nutne, že on musí za 3 hodiny, a ešte tuto, akože to je štandardné. Veď my sme jediný prípad na prokuratúre SR, keď nadriadený prokurátor odňal podriadenému spis a za 3 hodiny podal na obvinených obžalobu. My sme jediný prípad.
Ideme dať prestávku, alebo čo z nás stačí.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Hej, Norbert.
Dobrý deň, prajem každému.
Takže telefón ostane vypnutý dnes, pretože ešte máme otázky nejaké na pána Mikurčíka, ktorý je tu. Bavili sme sa o prokurátoroch, o policajtoch, ale to všetko vlastne muselo prísť za nejakým súdnym rozhodnutiam. Čiže už prebehli nejaké súdy. Aký bol výsledok?
Jeda, Adrian, súdy. To je ďalšia téma.
No, počkajte. Ja som si myslel, že síce policaj to máme kdejakých darebákov, prokurátorov, švedčík, ale sudcovia, to je elita národa, predsa nie. Ty nemôžu nič zlé robiť. Či...
A ja som si to myslel do roku 2017. Je to nenormálne. Môj otec je lekár a dodnes zachraňuje životy, lieči ľudí a každý z rodiny, z okolia, z priateľov sa na neho obracá, keď niečo potrebuje skonzultovať a tak ďalej. Ja keby som premietol to, čo robí toto prostredie, táto justícia, polícia, prokuratúra, ale hlavne justícia, tak v medicíne by to vyzeralo asi tak, že idete na operáciu, ja neviem, srdca a váš obchodný súper alebo politický súper zaplatí lekárovi, že s prepáčením dokalič ho a ten lekár ho úmyselne dokaliči. Nie, že bol zle vyspatý a nepodarila sa operácia, ale naschval ho dokaliči. Toto sa tu deje na úrovni hlavne justícia a to je až to svedomie, kam si posunuli tieto zložky, je neakceptovateľné a ja mám za to, že tu nebola, neprebehla žiadna reforma justície a zase neprebieha to, čo je zmena v súdnej rade, to je ako, že oprášili sme niečo. V prokuratúre vôbec žiadna zmena, však to posledné 4 roky rozprávame o tom, jak je to hrozné a vidíme nejakú vyvodenú zodpovednosť, takmer žiadnu, len si tu navzájom obchodujú záležitosti. Čiže toto je to. A keď ideme k mojim prípadom, tak pánom z ESETu sa podvodnými prepismi podarilo vlastne ovládnuť spoločnosť. V roku 2021 v apríli najvyšší súd rozhodol, že proste vyma z môjho podielu, ktorý zrealizovala Sklenková sudkyňa doktorka Mária Ondriášová, je arbitrárny, svojvoľný, porušujúci základné právo Mikurčíka na spravodlivý proces. Od 2021 roku doteraz to nie je opravené. Pritom súd má povinnosť spraviť nápravu bezodkladne. To je jeden z príkladov. Nenormálne. A keď ju nerobí, tak potom čo vy máte možnosť? Len sa znova urgovať súd. Prieťaje v konaní a tak ďalej. A to už sú zase konania, o ktorých vám zase niekto rozhoduje. Čiže práve toto mocenské prostredie krásne pozná tieto možné súdne prešmičky a toto ten paragraf ako krivenie, prikrmovanie, to nie, že má zostať v trestnom poriadku. To má byť ešte pritvrdené. A ja by som navrhol dokonca vrátiť do trestného poriadku skôr fyzické tresty. Hej? Že normálne, že preplesk. Nevylepíš, nevysvetlíš. Hej, lebo v istých oblastiach, keď lekár úmyselne poškodí pacienta, úmyselne, nie že z nedbanlivosti, úmyselne poškodí pacienta, fyzický trest. Keď sudca úmyselne poškodí, vedome poškodí jednu stranu, trest. Páni, my máme kauzu Carlton, čiže súkromný spor a ja mám 5 protichodných ústavných nálezov. 5, ja, 5. Zápisové konanie, systém Korvy na obchodnom registri. 4-krát zlyhala automatická blokácia systému. Mala to preveriť Žitňanská s Kolíkovou. No ako to preverili? Prikryli systém. A teraz keď sa len na jedinú obžalobu Dušana Kováčika, si uvedome, jak som sa dostal na súd. Adresovali trestné oznámenie zločincovi Slobodníkovi do rúk. S ním sa osobne stretávali páni z ESETu a ich právnici. Následne adresovali doplnenie oznámenia a urgencie priamo Dušanovi Kováčikovi, ktorý je dnes právoplatne odsúdený za korupčný trestný čin, jeden a neprávoplatne za druhý. Kto to vyšetroval? Vyšetroval to Bystrikom Palovičom označený vyšetrovateľ Kandra, Slobodníkom určený za deň, ktorý vypočúval Hrubého s Grundom bez predvolaniek, bez prisediacej osoby. Dodnes je systémom chránený tento človek, pretože robil pre ESET, samozrejme. Zároveň, kto bol operatívec? Bol Kučerka. To je človek, ktorý ušiel do zahraničia.
Môj kamarát, no.
obidvaja boli videní ďalším obvineným v kauze podpredsedom alebo zástupcom Slobodníka, pánom Mihálikom, ktorý na výsluchu povedal, že Slobodník dvakrát do týždňa volal týchto dvoch na koberček a bolo počuť kričanie a kauza Carlton. Čiže takto som sa dostal cez políciu. A ako som sa dostal cez prokuratúru? Najskôr rytmický Špírko obchodoval svoje vyvinenie sa, lebo Špírko bol naháňaný v tom období za to, že falšoval podpis na zápisnici, myslím, že toho Ága. A toto vlastne rozhodovalo o ňom Čižnár s Kovačikom. Čiže toto vyobchodoval za to, aby prikryl obvinenie na nás. A následne to dostal Lalík. Lalíkovi zavolal údajne Kovačik, aby mu poslal nedokončenú obžalobu a tu za 3 hodiny podpísal. Takto som sa dostal na súd. Pokračovanie? Súd v expresne rýchlom konaní do mesiaca prijal obžalobu sudca doktor Šutka. Hej. To z advokátskych kruhov si môžete vypočuť, ale my sme počuli, že 50 000 dostal za to, aby to expresne prijal. Odignoroval nedanie súhlasu poškodeného, neznalo z toho, že civilných konaniach, kto je konateľ, kto je spoločník, to, že manželka nebola vôbec prizvaná na záverečné čítanie, odignoroval zistenia z trémy Mariana Kočnera, kde je 600 správ o mne a prijal obžalobu. Hej. A pritom sme mu napísali veľké podanie. Prijal obžalobu, ďalší sudca bol doktor Mačuha na špecializovanom. On už nám povedal, že keď už je prijatá, on musí pojednávať. Vypočúval Grunda, ako prvý bol výsluh Grunda. V polovice výsluchu sa pozrel na Grunda, že pán Grund, ja viem, že ste zámožný človek, ale tak, ako odpovedáte, neviem, nepamätám si, nebol som, že to pôsobí veľmi nedôveryhodne. Čo sa stalo? Tak Šutka, povýšený na najvyšší súd, za prijatie pravdepodobne, tak doktor Mačuha, asi presunutý na najvyšší súd po tomto pojednávaní, keď sa vyjadril, že pán Grund je nedôveryhodný, že teraz to má tretí sudca, doktor Pullman. Začali sme pojednávať. Bol výsluh znalcov, lebo znalecké posudky údajne mali potvrdzovať, že my by sme teoreticky v budúcnosti, keby sa prerušenie katastra zrušilo a potom by sa previedlo, že by strašne spoločnosť bola spôsobená škoda. Boli tam znalecké posudky. A my sme cez tie znalecké posudky, na ktoré sme v písomných vyjadreniach x-krát upozorňovali, že čak, ale tie znalecké posudky, ktoré ste si obstarali ako štát a objednali, dokazujú našu nevinu. Dokonca dokazujú, že nie, že škodu spôsobujeme, ale keby teoreticky aj prešlo k predaju toho majetku čiastočného, tak by došlo dokonca k zisku. 5 až 10 miliónov. Čiže, no a teraz... Takto sme sa dostali na súd, takto je to prijaté. Rozbili sme na tom súde tie znalec, ale že rozbili. No nie, vypovedal znalec, ktorý spontánne výpovedi hovorí, že 44 miliónov škodov nám vypočítal finančne negramotný Kovačik, ale to doktor Kovačik sa sám takto prezentoval mediálne, čiže ja neberiem, ale teda vidím, čo tam popísal. Nedokončenú obžalobu podpísal za 3 hodiny, to je nepriateľné, to je podľa mňa ústavné práva naše boli porušené jednoznačne, to nemá so zákonnosťou nič spoločné a Žilinka by mal mať povinnosť túto obžalobu okamžite zobrať a stiahnuť. A zobrať na zodpovednosť tých, ktorí ju mali dodatočne preverovať po tom, ako bol Dušan Kovačik odsúdený, alebo teda riešený trestnoprávne. A bolo nariadenie, že ju preveriť. A údajne zrealizovali nejakú právnu analýzu. No veľmi rád by som sa na ňu pozrel, pretože tí, kto realizoval tú právnu analýzu, tak majú minimálne trestný čin z nedbanlivosti, pretože tie znalecké posudky, ktoré boli podkladom na podanie obžaloby, tak tie jednoznačne nás vyvinujú. Hovoria presne to, čo hovoríme my. A zároveň tie znalecké posudky už dnes uznesením sudca uznávané za nepoužiteľné. Čiže jak to preverila generálna prokuratúra, keď už súd hovorí, že sú nepoužiteľné? Jako? Tak niekto musí za to brať zodpovednosť. Norbert, vy ste to minule veľmi dobre povedali, že my tu zistíme normálnu nehoráznosť, zistíme, že vy ste to tak povedali práve smerom k Dušanovi Kovačikovi, že prokurátor nevykonal úkon rok, hej, a niekto je v base, v predbežnom zadržaní. No presne takéto my zistenia máme. My máme zistenia, že aj Žilinka, aj doktor Čižnár, obidvaja boli reálne tými podriadenými prokurátormi oklamaní v podkladovom materiáli. My sme to dokázali normálne faktograficky. Oni nemajú na nás žiaden dôkaz. A ten dôkaz, ktorý použili, ten je v náš prospech. Ale oni časť, ktorá je v náš prospech, odignorujú, lenže je tu znalecký posudok. Hej, hotovo. Normálne, že neodpočítali 32 miliónov úver z titulu toho VUB financovania, kde je zriadené záložné právo. Hej. Že to proste netreba do prepočtu zobrať. No, takú finančnú negramotnosť nepoznám. To je stredná škola, akákoľvek stredná škola, toto už musí porozumieť. Keby som kupoval, Adrián, tvoj byt, a je na ňom záložné právo v prospech VUB alebo v prospech tretej osoby vo výške 100 000 a byt má hodnotu 300 000, tak koľko ti dám do ruky, keď mi tamto záložné právo zostane? No, čiže toto vie vypočítať každý. Čiže my sme tam mali 32 miliónov úver z VUB so záložným právom a preto v tej blokačnej kúpnej zmluve alebo v tom risk managemente bolo jasne uvedené, že preverá sa aj úver so záložným právom a kupujúci by potenciálne vyplácal, ak by sa to prevádzalo potom priamo banke. To tam je jasne uvedené. A potvrdil to na tom súde doktor Čípak v spontánnej výpovedi, keď čítal svoj znalecký posudok z ekonomického pohľadu a taktiež na dodatočnú otázku prokurátora Lalíka. Čiže to je naše súdnictvo. V normálnom štáte, keby sa toto udialo, však aj ten sudca bol taký vybitý, že vlastne, že čo teraz? Hej. Druhý znalec, ktorý prišiel a mal robiť z oboru stavebníctva, sme zistili, že mal robiť znalecký posudok k marcu 2017 a on to spravil nejak ku koncu roku 2019. Čiže takýto prešlap, čo je pre trestné konanie nepoužiteľné samozrejme, tak jakú právnu analýzu robila tá generálna prokuratúra? A si uvedome to, že Dušan Kovačík podal len jedinú obžalobu. Takže ja byť nejaký zamestnanec generálnej prokuratúry a teraz Dušana Kováčika zavrú a túto obžalobu podal za 3 hodiny, tak si dám sakra pozor, aby som si pozrel, či tam je všetko v poriadku, predsa nie? A čo ten Mikurčík vyvraždil dedinu, aby som ja na neho bol nejaký prísny? A čo, a ešte moja manželka, tá vlastne s nadobúdajúcou firmou ani nič nemá spoločné. Auditor s realiťákom, ktorý, alebo s podnikateľom z realitnej branže, nevedia, jaká je trhová cena. Ja na súde vysvetľujem, že čo je to trhová cena a čo je to znalecký odhad. Hej, že keď kúpim stoličku za 100 eur tak, a predám ju za 120, tak Špírko, Lalík, Kováčik, tí vám dodajú znalecký posudok, že tá stolička má ale hodnotu 500 a robíš spoločnosti škodu. Toto sú oni schopní urobiť. A paralelne ten istý Špírko nám na naše trestné oznámenie, kde štát predával vojenskú nemocnicu, Patronka, vo výberovom konaní...
Kúpil to ESET.
Kúpil to ESET po šiestom kole, kde denník N tlačil na pílu všetkých. Tam je znalecký posudok pred výberovým konaním 32 miliónov. Za koľko kúpil ESET? Za 26. Vo výberovom konaní, kde na konci cedulkovali. Sme napísali Špírkovi, že máš znalecký za 32, predal štát za 26. Spôsobil štát, niekto spôsobil štátu škodu podľa znaleckého posudku 6. Tak nám Špírko strašne vysvetlil, že trhová cena a trhové prostredie a my sme v trhovom prostredí. Toto nám Špírko vysvetlil v tomto trestnom oznámení, ktoré zamietol. Čo je logické, však trhové prostredie je trhové prostredie. No ale to bol predával štát, takže to malo mať ešte aj štátne pravidlá. U nás? Nie, trhové prostredie nie. Všeobecná hodnota. A objednám si posudok. Ideálne vieme, jak sa tu objednávajú posudky. Sám ten znalec, ktorý hovoril, ja sa opýtam, že aká je vaša skúsenosť pri predaji v reálnom trhovom prostredí versus vaše znalecké posudky. Viete, pán Mikurčík, niekedy je znalecký posudok 200 000 a predajná cena 2 milióny a býva to aj opačne. A toto tam mám ja teraz ako komentovať. Keď my sme mali reálne pol roka dozadu zrealizovaný výberový proces, to som spomínal, že my sme nadobudli od roku 2012 reálne tá Unicredit a Asimacopoulos ten objekt predávali. A nakoniec sme my boli kúpci, čiže my sme zrealizovali trhovú cenu. A toto ja mám vysvetľovať špecializovanému trestnému súdu, finančnému úseku NAKA, elitnému, a finančnému úseku UŠP. Že čo je trhová cena? No akože neviete si predstaviť, jak oni vedia, ako oni vedia kriviť a manipulovať vyjadrenie. Čiže Žilinka by jednoznačne mal zobrať túto obžalobu okamžite a začať trestné stíhanie vo veci na tých prokurátorov, ktorí ich klamali. Ich klamali. To znamená, že ktorí nepreverili obžalobu. Lebo buď je to nedbalinosti, že to mal na háku, alebo je to úmyselný trestný čin, kašľal na Mikurčíka. A to, čo mu dôkaz, ktorý si sami obstarali, povedal, že úver sa preberá, čiže si predstavte, čo, to je škandál. To je škandál škandálov. Prokuratúra, finančný úsek neodpočítala 32 milióna eur pri výpočte potenciálnej nejakej škody. Lebo my sme v štádiu pokusu, páni. Ja som kataster len zablokoval. To bol risk management. My sme nepredávali. Zablokovali, rokovali. A našťastie sme to urobili, lebo teraz by spoločnosť bola na lopatkách, presne ako mi Hrubý povedal. Nechám ti dve prázdne firmy. A už by bola niekde nehnuteľnosť, ja neviem, kde na Bahamach. A poradcov, kto robí právnych? To robí právna kancelária Dvorna JNT. Si pozrite štruktúru JNT firiem, kde sú na Cyproch a tak ďalej. Čiže to akože to není ani kvantová fyzika si uvedomiť, že čo hrozilo. Nechať nám ako konateľov dve prázdne firmy, my ako manželský pár, výborne, manažersky, máme niesť dokonca zodpovednosť za dve vytunelované firmy, ktoré vytunelovali páni z ESETu. Čiže jednoznačne toto je ESETiakmi objednaná v prostredí, v známom prostredí, slobodníkovci a iní, likvidácia oponenta, kde to štát proste vykonáva. A vymožiteľnosť práva v tomto štáte, no to je na bode mrazu.
A teraz si zober, že taký deduško, čo sa súdi o pozemok s firmou, ktorá vedľa stojí, ako asi dopadne?
No ako? No. To som to minulé hovoril, keď to bol Harabin. Však on má problémy si presadiť svoje. A čo taký obyčajný človek? No ale evidentne celé, však tam bašabeloval Kováčik za Ficovej vlády, hej, teraz je zase Ficová vláda a stále sa to deje. Dialo sa to aj počas minulej vlády a furt sa to deje.
Doktor Kováčik zahlásil, vlastne sa rozprával o tom, že on bol ešte pred Ficovou vládou zvolený za toho prokurátora, ano. A dohadoval si to práve s Danielom Lipšicom, jeho kamarátom. A viete, akože mne je tiež ľúto pána Kováčika. Aj som si pozeral jeho záverečnú reč. Som v šoku, že Truban ho odsúdil a že zobral vôbec nejakú výpoveď slobodníka. To som v šoku. Ale asi ho dobehla karma. Veď on ten systém budoval. Veď on vám tu povedal ako prokurátor, že keď on ako nadriadený rozhodoval o podriadenom, takže on si to vlastne ani neprečítal. No. On mu dôveroval, čiže tomu Špírkovi dôveroval, ten, čo falšuje podpisy, bije ženu podľa údajne. Tak tomu dôveroval, ten mu to došiel vysvetliť. A páni, ja som reálne dokázal na preklepoch a hrubkách, že sťažnosť, ktorú som ja písal na toto, podal na Špírka a o nej mal povinnosť, zákonnú povinnosť, rozhodovať Kováčik, že ju písal reálne Špírko. Tie preklepy sú Špírkové. Ja som to dokázal. A viete, aký je výsledok? Pozval som najskôr na generálnu prokuratúru na preverenie, to ma samozrejme poslali kade ľahšie, tak som podal aj trestné oznámenie, samozrejme NAKA, UŠP, dovidenia Mikurčík. Nevymoženosť, nie je tu doteraz. Tie kauzy, ktoré sa teraz riešia, sú buď oligarchistické, alebo politické. Hej? Toto sa teraz rieši. Kauzy iné, na čo?
Erik Mikurčík dnes v štúdiu Juch. Ponúkol nám svoj pohľad.
Ďakujeme.
Ďakujeme. No a my sa rozlúčime, ide víkend, daždivý, kde sa moc tak chodiť nedá.
Tak, ideme sa opalovať, nie?
Ideme sa opalovať. Užite si to doma, ak ste v práci, tak nech vám to čo najrýchlejšie ubehne. Držme si palce, počuť a vidieť sa, budeme opäť v pondelok krátko po 9. Pekný víkend, aj keď upršaný.
Poslucháčom, divákom ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. Prajem vám nikým, ničím ani na menej ročný víkend. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.